ท่านนะครับวันนี้นับเป็นโอกาสดีที่คณะกรรมการจะได้รับฟังความคิดเห็นจากท่านวิทยากรที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นนักการศึกษาที่สำคัญของประเทศไทยนะครับท่านเป็นคนเสนอแนวคิดเรื่องสอนให้น้อยโรงเรียนให้มากขึ้นซึ่งเป็นแนวคิดที่ผมชอบมากและพยายามที่จะปรับธรรมศาสตร์ด้วยการให้อาจารย์ธรรมศาสตร์ได้สอนน้อยลงแล้วเรียนมากขึ้นเราเรียกภาษาของธรรมศาสตร์ว่า active learning ไม่ได้ตัวคนอื่นเรียนมากน้อยขนาดไหนนะครับ active learning กับประดิษฐ์แห่งประวัติที่21ซึ่งพวกเราจะได้ฟังจากท่านศาสตราจารย์ในแพทย์วิการพาณิชย์ท่านเป็นอดีตผู้บริการสคบของบริษัทการวิจัยนะครับเป็นอีกหลายตำแหน่งปัจจุบันท่านเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยหลายแห่งครับเป็นกรรมการบริหารสถาบันการสมองของชาติอีกหลายตำแหน่งที่ผมไม่ได้อ่านนะครับแต่ขออนุญาตว่าเราก็ไม่ได้ฟังเลยว่าท่านมีตำแหน่งอะไรบ้างในการฟังว่าท่านความคิดเห็นของท่านชื่อแหลมคมเราเป็นนักการศึกษาที่พยายามปรับเปลี่ยนสังคมไทยทำให้การศึกษาของระบบไทยดีขึ้นนะครับถ้าวันนี้พวกเราได้ฟังแล้วสามารถนำไปปรับใช้กับธรรมศาสตร์ได้ดีผมถือว่านี่เป็นความสำเร็จที่เราได้เชิญท่านเยี่ยมปอนมาก็ขออนุญาตแนะนำศาสตราจารย์ในแพทย์พิการธนิกาขออนุญาตพวกเราต้อนรับท่านเยี่ยมปอนขออนุญาตเรียนเชิญนะ
เรียนท่านอธิการบดีท่านผู้บริหารที่เคารพทุกท่านนะครับขอ อนุญาตแก้ข่าวนิดนึงนะครับด้วย PowerPoint อันนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผม ไม่ได้เรียนมาด้านการศึกษาไม่ได้มีไอ้ตัวพื้นความรู้ลึกๆนะเกี่ยวข้องกับเรื่อง education หรือ learning เนี่ยผมก็มาสนใจในเวลาไม่ถึง10ปีหลังนะครับแต่ว่าเมื่อสนใจแล้วอ่านก็เที่ยวหาหนังสืออ่านแล้วก็เพื่อให้เข้าใจถ่องแท้มากขึ้นก็ใช้วิธีเขียนความเข้าใจของตัวเองแล้วในโลกสมัยนี้เนี่ยมันมีไอทีช่วยผมก็ลงบล็อกลงแล้วใหม่ๆเราก็รวมเล่มเองนะแล้วก็แจกปีใหม่พรรคพวกเพื่อนฝูงพอปีหลังๆนี่ไม่ต้องรวมเล่มเองแล้วมีคนมาช่วยรวมให้นะว่ามันมีประโยชน์นะเป็นความคิดที่ดีอะไรเนี่ยก็ผมได้จะทำงานทางด้านเรียกว่าความคิดทางด้านการศึกษามาแบบนี้นะครับไม่โอกาสที่จะไปดูอะไรต่างประเทศก็น้อยโอกาสที่จะได้คลุกคลีกับคนในวงการศึกษาจริงๆทั้งในประเทศไทยเยอะนะครับแต่ว่าในทั่วโลกนี่ก็น้อยหรือแทบไม่มีเลยอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นที่จะบอกว่ารู้จริงนี่คงพูดไม่ได้นะครับผมเองมีความเชื่อว่าคนที่รู้จริงนี่คือคนที่ปฏิบัติแต่ว่าปฏิบัติแล้วต้องรีเฟล็กต้องทบทวนอ่านกับทฤษฎีอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วผมเองก็ได้ครึ่งเดียวฮะก็คืออ่านแล้วก็รีเฟล็กนะอาจจะไปดูถามคนโน้นคนนี้บ้างอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็คงมีข้อจำกัดเยอะทีเดียวแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงหัวเรื่องนี่ผมขอแสดงความชื่นชมกับทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภายใต้การนำของท่านอธิการบดีอย่างยิ่งนะครับที่เอาใจใส่เรื่องนี้แล้วก็ประกาศเป็นนโยบายแล้วก็เอาจริงเอาจังในการจะดำเนินการนะครับอันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อไม่เฉพาะต่อนักศึกษาหรือบัณฑิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้นนะครับจะเป็นประโยชน์ต่อการที่จะมุ่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเรียนรู้ในสังคมไทยนะไปในทิศทางที่ถูกต้องนะครับเพราะผมเองมีความเชื่อว่าถ้าหากว่าเราไม่เปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้เนี่ยบัณฑิตของเราของประเทศไทยเราเนี่ยนะจะเป็นได้แต่เพียงเป็น follower นะครับไม่ใช่ leaderอันนี้คือหัวใจสำคัญที่สุดของประเทศไทยนะครับฟีโนเมนอนทางสังคมและการเมืองรวมทั้งเศรษฐกิจรวมทั้งในการแชร์และอะไรในโลกอินเทอร์เน็ตที่เราเห็นเนี่ยนะครับแมนิเฟสเตชันทางด้านสังคม วัฒนธรรมในประเทศไทยที่เป็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยหลายเรื่องหลายส่วนเนี่ยผมเชื่อว่ามาจากการศึกษาที่ผิดพลาดคนของเรามีคาแรคเตอร์นะไม่สอดคล้องกับยุคสมัยนะทำให้เกิดพฤติกรรมอะไรแปลกๆเมื่อเช้านี้ผมลุกขึ้นวิ่งตอน 4:30 หูก็เสียบฟังวิทยุ 101.5 ไปด้วยนะเขาเอาไอ้รายการประมาณสักบ่าย 3:00 นะฮะเนี่ยนะฮะมารีเพลย์ตอน 4:00 ถึง 5:00 แล้วก็คุยกันเรื่องความไม่มีมันยากความไม่เรื่องมันยากอะมันยากสังคมอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนมาพูดถึงเรื่องมันมีดาราคนนึงไปขึ้นรถ2แถวนะแบกเป้ใบหนักไปด้วยแต่ว่าไอ้คนบนรถเนี่ยมันจะคอยกันนะนั่งทางห่างกันแล้วก็ยื่นแขนไปกันไม่ให้คนเข้ามานั่งแทรกได้อีกตรงนั้นอะไรเงี้ยนะครับวันนี้ก็ผมว่าเป็น manifestation ของทางสังคมที่สะท้อนให้เราเห็นถึงการปลูกฝังเลี้ยงดูเยาวชนแล้วก็การศึกษาที่ไม่ดีนะครับผมว่าเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันแก้ไขการศึกษาที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องสร้างผู้นำนะสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าโลกศตวรรษที่21นะซึ่งก็อีกหลายสิบปีเนี่ยยิ่งนับวันเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าโลกมันเปลี่ยนเร็วมากขึ้นเรื่อยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครก็แล้วแต่เนี่ยไม่มีทักษะไม่มีจริตของความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงคือ change agent เนี่ยเขาจะเป็นผู้หยุดนิ่งแล้วในไม่ช้าเนี่ยไม่ถึง10ปีเขาจะถูก change เขาจะถูกกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงชีวิตเขาจะลำบากมากนี่คือหัวใจนะครับนั้นจริงๆแล้วคือการศึกษาต้องสร้างผู้นำทุกคนเป็นผู้นำนะคือมี leadership ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นอธิการทุกคนนะครับแต่ว่าเป็นผู้นำนะร่วมกันเป็น exercise leadership เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี่คือหัวใจนะครับเมื่อคนเรียนมาถึงระดับ อุดมศึกษานะเขาต้องได้รับการปลูกฝังปูพื้นมานะแล้วในระดับการอุดมศึกษานี่ก็จะต้องเรียกว่าต่อพื้นอันนั้นเนี่ยให้งอกงามเนี่ยอย่างค่อนข้างมากทีเดียวนะครับนี่คือหัวใจนะครับสิ่งที่จะเป็นปัญหามากก็คือว่าพวกเราซึ่งเป็นคนเก่งนะเราก็จะคิดว่าการศึกษาที่ดีก็แบบที่เราเคยได้ไงนะนี่คือปัญหาที่ผมคิดว่าใหญ่หลวงที่สุดของการศึกษาไทยนะครับเพราะว่าคนที่มาเป็นลีดเดอร์ชิพทางด้านการศึกษาก็คนเก่งทุกคนนะแล้วด้วยการที่ไม่ได้ศึกษาคอนเซ็ปต์ทางด้านการศึกษาสมัยใหม่เนี่ยก็ยึดว่าก็ที่ตัวเคยได้นี่แหละทำให้ตัวเก่งมาถึงขนาดนี้นะครับก็ดีแล้วเนี่ยคือปัญหานะครับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาก็เกิดขึ้นจากโลกที่ผมพูดไปแล้วโลกเปลี่ยนอย่างรุนแรงนะเราต้องการ develop leadership นะ leadership นั้นเนี่ยสั่งสอนไม่ได้ด้วยหัวใจนะการศึกษาที่มีคุณค่าต่อชีวิตในโลกยุคปัจจุบันนี้เนี่ยสอนแบบ passive learning เนี่ยไม่ได้ต้องให้เขาได้เรียนรู้ด้วยตนเองนี่คือหัวใจครับนะเมื่อไหร่ก็ตามลูกศิษย์ของเราเรียนแบบเชื่อตามที่อาจารย์บอกและตามคัมภีร์ไม่กล้าตรวจสอบอาจารย์ไม่กล้าท้าทายอาจารย์ในวงเล็บอย่างสุภาพนะครับเราต้องสอนเขาให้รู้จักสุภาพด้วยนะที่จะเถียงคนเนี่ยนะฮะเถียงอย่างสุภาพได้เนี่ยเขาก็จะไม่สามารถที่จะเรียนแล้วมี leadership skill นะมี learning skillแล้วก็เรียนแล้วไม่รู้จริงถ้าเรียนแบบ passive learning เนี่ยตัวความยากลำบากนะตัวอุปสรรคที่สำคัญเนี่ยคือว่าเกิดการเรียนรู้แบบผิวเผิน superficial learning superficial learning ก็จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนต่อไปเพราะการเรียนรู้คือการต่อยอดความรู้เดิมอันนี้มาจาก cognitive science นะเป็นผลการวิจัยนะเขาบอกว่าการเรียนรู้เป็นเรื่องของการที่คนนั้นน่ะต่อยอดความรู้ที่ตัวมีอยู่เดิมนะขึ้นไปเรื่อยๆหรือลึกลงไปเรื่อยๆหรือกว้างออกไป ขยายเชื่อมโยงออกไปเรื่อยๆนี่คือการเรียนรู้ที่เป็นมีคาซึมในสมองหรือว่าในร่างกายมนุษย์นะครับที่จะเป็นเช่นนั้นได้เนี่ยการเรียนนะต้องเป็นการเรียนแบบลงมือปฏิบัติที่เรียกว่า action based ในนี้ใช้คำว่าเป็น action based learning นะฮะแต่ไม่ใช่ individual เท่านั้นนะครับต้องเป็น team learning ด้วย team learning เนี่ยจะทำให้เกิด skill อีกหลายอย่างเลยเกิด communication skill เกิด social skill เกิดอะไรต่ออะไรอีกหลายอย่างเลยนะเพื่อความเป็นผู้นำแล้วก็เพื่อ life skill ต่อไปข้างหน้านะครับการปฏิบัติเฉยก็ไม่สามารถทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ลึกจริงๆได้แอคชั่นต้องตามด้วยรีเฟลคชั่นนะรีเฟลคชั่นคือการไตร่ตรองสะท้อนคิดไม่ใช่ไตร่ตรองสะท้อนคิดจากเพ้อฝันอะไรแต่จากการปฏิบัติที่ปฏิบัตินั่นเองในเรื่องนั้นๆ นะแล้วก็ไตร่ตรองสะท้อนคิดนั้นไปตรวจสอบกับทฤษฎีที่มีคนบอกไว้แล้วก็ได้นะยิ่งดีที่จริงไม่ใช่ก็ได้นะครับก็จะทำให้เกิดเนี่ยครับหัวใจสำคัญของการเรียนนะครับผมย้ำนะว่าหัวใจสำคัญของการเรียนสมัยใหม่นั้นต้องไปให้เกิด mastery learning คือเรียนแล้วรู้จริงนะแล้วก็เกิด transformative learning แปลว่าเรียนแล้วเกิดมิติของ leadership คือเป็นมิติด้านการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็น change agent เนี่ยต้องให้ได้นะครับจะเห็นว่าถึงตรงนี้เนี่ยมันมีส่วนของที่เป็นคอนเทนต์แล้วก็ส่วนของไอ้ตัวสกิลคุณลักษณะคุณสมบัติหลายๆอย่างเนี่ยปนกันอยู่ในนั้นนะงั้นการเรียนเนี่ยต้องเป็นการเรียนแบบเรียกว่าการปฏิบัติบนตัวโจทย์นะที่เป็นของจริงหรือใกล้เคียงของจริงมากที่สุดนะก็จะได้แอพพลายประยุกต์ใช้ทั้งความรู้แล้วก็ทั้งไอการฝึกทักษะต่างๆอีกเป็นกระปั๊กนั่นนะไปพร้อมกันนี่คือการเรียนที่แท้จริงนะการเรียนที่แท้จริงไม่ใช่เรียนวิชาทีนึงแล้วก็ไปฝึกปฏิบัติทีนึงอีกต่อไปต้องพูดคำว่าอีกต่อไปนะครับเพราะสมัยเมื่อ50ปีที่แล้วตอนผมเรียนหมออยู่เนี่ยฝั่งตรงข้ามแม่น้ำเนี่ยเราเรียนแบบนั้นนะครับหลักสูตรเราเป็นอย่างนั้นนะครับเราเรียนทฤษฎีก่อนนะฮะแล้วก็ไปฝึกปฏิบัติทีหลังเหตุผลก็คือไม่งั้นเดี๋ยวไปทำคนไข้ตายนะฮะเดี๋ยวนี้ก็แบบนั้นเนี่ยอาจจะยังอยู่แต่ว่ามันจะน้อยลงมันจะจางลงนะเพราะอะไรครับเพราะว่าเรียนทฤษฎีเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเข้าห้องเรียนนะครับไม่จำเป็นต้องมีอาจารย์สอนนะครับสมัยนี้สมัยก่อนไม่ได้นะคอนเทนต์ต้องทรานสเฟอร์โดยอาจารย์สมัยนี้ไม่จำเป็นพูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าอาจารย์ไม่มีความจำเป็นนะครับอาจารย์มีความสำคัญยิ่งกว่าเดิมนะแต่ไม่ใช่ primary function ไม่ใช่ deliver content ที่สำเร็จรูปตัวนี้สำคัญนะครับ content สำเร็จรูปถ้าเมื่อไหร่ก็ตามอาจารย์ทำให้นักศึกษายึดมั่นถือมั่นกับ content สำเร็จรูปผมคิดว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่ผิดพลาดไปอาจจะถือว่าทำร้ายนักศึกษาเพราะว่าเขาไม่กล้าที่จะ questionไอ้คอนเทนต์อันนั้นไอ้คอนเทนต์อันนั้นเนี่ยอีก5ปี10ปีผิดนะครับนี่คือเสื่อมสัจธรรมอีก5ปี10ปีไม่ใช่อ่ะความรู้นั้นเปลี่ยนผมเองเพิ่งมาเข้าใจนะครับเมื่อไม่ถึง10ปีเนี่ยเมื่อมาสนใจเรื่องการศึกษาบอกเฮ้ยความรู้เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ต้องยึดมั่นถือมั่นไม่ควรยึดมั่นถือมั่นมาพูดอย่างนี้ก็ลำบากเนาะที่จริงควรนะครับแต่อยากเกินไปนะพอถึงวันนึงเนี่ยมันผิดเนี่ยมันจะต้องปรับนะทีนี้ที่จริงผมพูดPowerpoint อันนี้ไปแล้วนะครับแต่ว่าขออ้างอิงซะหน่อยนะในนี้ผมมีนักเศรษฐศาสตร์อยู่หลายท่านใช่มั้ยฮะเฮอร์เบิร์ตไซมอนเนี่ยท่านคงรู้จักใช่มั้ยครับนะว่าได้โนเบลไพรส์ทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับแต่ท่านเสียชีวิตไปละเมื่อสัก 2-3 ปีเนี่ยนะครับหนังสือ How Learning Works เนี่ย เขาเปิดเล่มขึ้นมาด้วยคำพูดของเฮอร์เบิร์ตไซมอนแล้วผมแปลมาเป็นภาษาไทยนะครับว่าการเรียนรู้นั้นเป็นผลของการของแอคชั่นและทิงกิ้งของนักเรียนนะแล้วการเรียนรู้นั้นเนี่ยเกิดจากสองอันนี้แหละเท่านั้นแหละ อาจารย์ช่วยไม่ได้เกิดจากที่อาจารย์สอนแต่อาจารย์ช่วยนะมีประโยชน์สำคัญมากเลยนะเป็นบุคคลสำคัญมากเลยโดยเข้าไป manage นะเข้าไป facilitate เพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้ทำเนี่ยได้ปฏิบัติเนี่ยนะแล้วก็คิดเนี่ยเพื่อการเรียนรู้ของตัวอย่าง effective ก็คือช่วยคิดโจช่วยสร้าง motivation สร้างบรรยากาศนะสร้างการรวมหมู่ให้นักเรียนได้เรียนเป็นทีมในการสารพัดเนี่ยนี่คือการเรียนรู้นี่คือความเชื่อหรือทฤษฎีว่าด้วยการเรียนรู้สมัยใหม่แล้วไม่ได้มีเฉพาะหนังสือเล่มนี้นะครับที่กล่าวเช่นนี้หนังสือการเรียนรู้สมัยใหม่จะย้ำประเด็นนี้หมดเลยคือการเรียนรู้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในคนนั้นจากการที่ตัวทำและคิดแต่ทีนี้คิดนึงก็จะมีหลายอันนะครับนอกจากสมคิดแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีอีกหลายอันนะครับก็คืออันนี้ก็เอาเป็นรูปให้ดูนะครับว่าความเข้าใจแบบข้างบนเนี่ยซึ่งยึดถือกันมานานนะว่าการเรียนรู้ก็คือการถ่ายทอดความรู้สำเร็จรูปเป็นชุดๆเข้าไปสู่สมองของลูกศิษย์ของนักศึกษาหรือก็รวมทั้งของเราเองเนี่ยเราอ่านหนังสือแล้วก็ถ่ายทอดมาบอกอันนี้ไม่ใช่กลไกการเรียนรู้ของมนุษย์ การเรียนรู้ของมนุษย์นั้นเนี่ยตัวความรู้เนี่ยมันงอกขึ้นภายในสมองเราเองมันงอกงามขึ้นเองภายในสมองของเราไม่ใช่มีเป็นสิ่งจากข้างนอกใส่เข้าไปนะครับมันจะงอกงามขึ้นจากการทำและการคิดของตนเองนะไม่ใช่เพราะมีใครมาบอกว่านั่นเป็นอย่างนั้นและนี่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการสอนเนี่ยนะดีที่สุดเพื่อให้เขาคิดเยอะๆเนี่ยอาจารย์ทำหน้าที่ถามมากกว่าบอกถามมากกว่าตอบนะเป็นการทำหน้าที่อาจารย์หรือครูที่ดีนะแล้วตัวนักศึกษาเนี่ยต้องฝึก reflection สะท้อนคิดนะภาษา KM การจัดการความรู้เรียกว่า AAR after action review นะเพราะอย่าลืมนะครับการเรียนรู้เกิดจาก actionactive learning เกิดจาก action ของตัวนักศึกษาเองคนเดียวหรือหลายคนร่วมกันอาจารย์นะช่วย facilitate นะช่วยตั้งคำถามเพื่อโยงเข้าสู่ไอ้การเรียนเมื่อวันนี้วันซื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้เขานึกออกนะแล้วเขาก็จาก action ปฏิบัติตรงซะอันนั้นนะก็มาทำ reflection คนเดียวตอนกลับไปที่บ้านในห้องเรียนอาจารย์จัดให้ลูกศิษย์ทำ reflection จากการปฏิบัติร่วมกันเป็นกลุ่ม5คน10คน20คนหรือในห้องใหญ่ก็จะมีวิธีการนะครับ large classroom เนี่ยก็จะมีวิธีการที่จะให้เกิด active learning แม้กระทั่งเป็น lecture นะครับก็ทำให้เกิดเป็นใน active learning พวกอย่างนี้ได้นะครับจะมีหนังสือเขียนไว้เยอะทีเดียวแต่ว่าเราไม่ได้มีเวลาที่จะพูดลงรายละเอียดถึงขนาดนั้นนะครับผมจะพูดไปหมดแล้วแหละว่า ในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยสภาพความเป็นจริงก็คือว่าความรู้เนี่ยมันมีเยอะเต็มไปหมดนะหาง่ายไม่ยากเย็นเลยเดี๋ยวนี้นะครับลูกศิษย์เราพูดว่าไงลูกศิษย์เขาเช็คได้ว่ามีคนอื่นพูดว่าอย่างอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแปลว่าความรู้มันหลากหลายมีหลายชุดที่เราสอนกับชุดที่ไอเด็กมันค้นเจออาจจะไม่ตรงกันนะสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของต่อนักศึกษายุคปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่รู้จักชุดความรู้ฮะแต่รู้จักเลือกชุดความรู้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์นี่คือหัวใจนะบางชุดอาจจะผิดหรือว่าผิดจังเลยนะครับแต่บางชุดที่ถูกเนี่ยก็ยังมีหลายชุดนะแล้วก็ใช้ได้ในดีในต่างสถานการณ์นักศึกษาต้องได้รับการฝึกให้รู้จักนี่แหละ validate นะรู้จักที่จะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริบทคอนเทกต์ของเรื่องนั้นๆอันนี้ต้องฝึกใช่ไหมครับต้องฝึกไม่มีทางที่จะมานั่งสอนได้นะครับโลกของความซับซ้อนความรู้ซับซ้อนความรู้มีหลายชุดความรู้มีทั้งชุดเก่าและชุดใหม่มีทั้งชุดที่เหมาะกับตะวันตกและชุดที่เหมาะกับในบ้านเรานะเรื่องลึกๆลงไปโอเครากฐานเดียวกันแต่พอมาใช้ในชีวิตจริง มันมีได้หลายชุดอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยนะครับอีกอันนึงที่เป็นสัจธรรมในโลกยุคนี้ก็คือว่าการเรียนรู้ในรูปแบบที่เราใช้ในปัจจุบันเนี่ยในระดับการศึกษาพื้นฐานมาจนถึงมหาลัยเนี่ยมันเฟเวอร์เฉพาะคนหัวดีกลุ่มน้อยๆนะก็คือพวกเราเนี่ยแหละนะ 10% 20% ผมว่าไม่ถึงนี่ทั้งหมดนี่ตัวเลขเดานะฮะมันอาจจะ5เท่านั้นก็ได้ในบางที่อะไรเงี้ยนะนะพวกนี้จะไม่ต้องมาสอนยังไงมันรู้ได้หมดแหละนะหัวมันไวมันชอบอ่านหนังสือชอบอะไรก็ว่าไปชอบขี่ช้างอะไรก็ว่าไปนะครับการศึกษาจะมีคุณค่าต่อสังคมอย่างยิ่งถ้าเราสามารถทำให้คนทั้ง 100% หรือ 90% นะคือพูดง่ายๆว่าทั้งหมดเนี่ยได้ mastery learningอันนี้คือหัวใจนี่คือหัวใจได้ mastery learning ทีนี้ถามว่า mastery learning แปลว่าอะไรอันนี้ควรจะไปศึกษานะครับผมกลับเรียนย่อๆการเรียนรู้ในยุคใหม่เนี่ยไม่ได้แปลว่าอธิบายได้เป็นฉากๆนะซึ่งมาจากการท่องจำไม่ใช่ต้องอธิบายได้จากการลงมือทำงั้นเวลาเขาอธิบายเนี่ยเขาต้องนึกสมองเนี่ยมันต้องนึกถึงตอนลองมือทำนะเพราะฉะนั้นเนี่ย mastery learning หมายความว่าเขาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้นั้นเนี่ยได้โดยไม่ต้องใช้ effort อัตโนมัตินะทีนี้มันอธิบายยากก็ต้องเทียบว่าเวลาเราขี่จักรยานตอนหัดใหม่ๆเนี่ยต้องตั้งใจนะเวลาขี่แม่ล้มเนี่ยเราต้องตั้งใจหรือขับรถยนต์นี่ก็เหมือนกันนะแต่พอชำนาญแล้วเนี่ยมาสเตอรี่แล้วเนี่ยขับรถยนต์เราก็ไม่ต้องนึกทุกอย่างมันไปของมันเองอัตโนมัติทั้งตามือหูอะไรทั้งหลายนะสภาพเช่นนั้นเนี่ยทำให้การเรียนไม่เหนื่อยและรีวอร์ดดิ้งด้วยซ้ำไปพอเรียนแล้วมันเกิดความเข้าใจตรงนี้เชื่อมตรงนี้ได้อีกน้อยบางหน่อยวุ้มสนุกก็เกิดความมันในการเรียนเด็กพวกเรียนเก่งก็จะเป็นอย่างนั้นแต่อีก 90% ซึ่งมันไม่ได้อย่างนั้นเนี่ยมันเรียนแบบกระท่อนกระแท่นซุปเปอร์ฟิชเชียลมันท่องเอาพอให้สอบไปสอบได้ยิ่งเรียนยิ่งเหนื่อยต้องใช้ความพยายามนะครับที่จะต่อยอดความรู้กันขึ้นไปตรงนี้แหละครับผมว่าฟีนอมอนนี่ผมตีความเอาเองนะพูดอย่างนี้แปลว่าผมอาจจะผิดนะครับในการศึกษาไทยเนี่ยเด็กที่ตกออกกลางคันเนี่ยเยอะมากอย่างไม่น่าเชื่อนะปีเป็นแสนผมคิดว่าเด็กพวกนั้นส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะปัญหา superficial learning ไม่บรรลุ mastery learning มันน่าเบื่อนะแล้วพอตอนวัยรุ่นเนี่ยเขาก็อยากที่จะไปเป็นตัวของตัวเองนะอยากฝึกทำโน่นทำนี่รวมทั้ง drive หลากหลายทางสังคมรวมทั้งทางด้านชีววิทยาภายในฮอร์โมนด้วยนะแกก็ไปท้องวัยรุ่นนะไปติดยาไปเป็นเด็กแว้นอะไรทั้งหลายพวกนี้นะมันสนุกกว่าเยอะเลย rewarding กว่าแต่ว่า rewarding ชั่วคราวนะครับระยะยาวเนี่ยเรียกว่าชีวิตมืดมนอย่างเงี้ยครับเพราะไม่บรรลุ mastery learning เรื่อง mastery learning เนี่ยผมคิดว่าเป็นประเด็นที่จะต้องทำวิจัยหรือว่าหาวิธีการในทั้งหลายเนี่ยเยอะเลยนะครับในบริบทของแต่ละมหาลัยแต่ละวิชาอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นโจทย์ได้หมดอ่ะแต่ว่าไปแล้วนะครับ learning skill เวลาเราเรียนเนี่ยเรามักจะเน้นคอนเทนต์เนี่ยภายใน5ปี10ปีเนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยนะครับที่มันผิดที่ร้ายกว่านั้นก็คือว่า10ปีเนี่ยไอ้ความรู้ไม่ว่าวิชาไหนนะครับมันงอกขึ้นมาใหม่เท่ากับไอ้ตอนเรียนนะอาจจะมากกว่าตอนเรียนอีกนะแล้วไม่มี learning skill นะไม่มีฉันทะและทักษะในการจะเรียนของใหม่นะให้สนุกเป็นไงครับเขาก็จะเป็นไอ้นักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโบราณแผนโบราณถ้าเป็นพวกผมก็เป็นหมอแผนโบราณซึ่งตอนนี้ผมเป็นอยู่นะครับ ก็เราต้องการที่จะให้เกิด learning skill ถามว่า learning skill สอนบรรยายได้ไหมไม่ได้เขาจะเกิดเองใน process ของ active learning transformative learning เนี่ยคือการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวผมจะอธิบายจะมี powerpoint อธิบายตอนหลังนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยก็โยงไปสู่การเรียนแบบลงมือทำและคิดตามหลังเนี่ยนะครับผมได้สรุปมาเพื่อจะให้ดูง่ายนะครับว่าเทียบระหว่างการศึกษาสมัยเก่ากับสมัยใหม่นะ 20th century กับ 21st century เนี่ยต่างกันยังไงนะครับโลกสมัยก่อนสร้างคนเพื่อทำอะไรแบบตามรูปแบบที่แน่นอนตายตัวนะเป็น production line นะแล้วก็เน้นการเรียนตัววิชาตัวคอนเทนต์แต่โลกสมัยใหม่นั้นเนี่ยยิ่งนับวันเนี่ยเราต้องการคนที่ทำงานสร้างสรรค์นะแล้วก็กล้าจะแตกต่างกล้าจะคิดต่างนะคือต้องการ creativity นะของเก่าคือ C content ของใหม่คือ C creativity content มันเก่าได้มันงอกใหม่ได้แต่ creativity มันจะสร้าง content ใหม่นะมันจะสร้างการเรียน content ใหม่ที่คนอื่นสร้างมาอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้การเรียนแบบใหม่เนี่ยจะเน้น inquiry คือการตั้งคำถามนะไม่ใช่เน้นเนื้อหาให้รู้เนื้อหาแล้วตอบคำตอบตอบหาคำตอบได้ไม่ใช่พูดอย่างนี้ผมว่าผิดนะครับคือมันต้องเอียงไปทางด้านขวามากหน่อยไม่จะใช่กับไม่ใช่อ่ะซึ่งใช่ทั้งคู่แหละนะครับเพียงแต่ว่าต้องเอียงไปทางขวาเนี่ยให้มากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับประเด็นที่3ก็คือว่าสถานศึกษาไม่ว่าระดับใดเนี่ยนะต้องไม่เน้นการถ่ายทอดความรู้นะต้องเน้นinteraction ระหว่างเพื่อนด้วยกันเองและ interaction กับอาจารย์ด้วยกันกับอาจารย์กับลูกศิษย์รวมทั้งอาจารย์ต่ออาจารย์ด้วยนะหลายครั้งเราจะเห็นนะครับว่าถ้าอาจารย์คุยกันหรือเถียงกันเมื่อไหร่เนี่ยเราจะเงี่ยหูฟังเลยเนาะแต่ผมอยู่ศรีราชเนี่ยผมจำได้ว่าโอ้นั่นเป็นช่วงเวลาเรียนสุดยอดของเราโดยอาจารย์ก็ไม่ได้นึกนะว่านั้นท่านกำลังสอนเราอยู่นะแต่บางครั้งท่านก็สอนสิ่งไม่ดีให้เรานะนะเพราะว่าทะเลาะกันนะคือโลกสมัยใหม่นี้เราแตกต่างกันได้แต่ไม่ต้องทะเลาะอันนี้ก็คือการเรียนรู้อย่างนั้นเหมือนกันนะครับซึ่งเราต้องค่อยๆฝึกเราก็จะเห็นนะครับตัวความรู้นะก็จะสำคัญน้อยกว่าตัวทักษะที่จริงแล้วเนี่ยการเรียนรู้ที่แท้จริงนี่คือการมีทักษะนะครับนะ knowledge สำคัญน้อยกว่า skill นะคือถ้าหยุดอยู่แค่ knowledge ไม่ไปถึง skill เนี่ยอันนี้ไม่ใช่การเรียนรู้ที่ดีการเรียนรู้ที่ดีต้องเรียนประยุกต์ใช้ knowledge นะเพื่อให้เกิด skill ภายในตัวในหลากหลายบริบทด้วยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัว skill นั้นก็จะไม่ใช่แค่ skill ที่เกี่ยวข้องกับคอนเทนต์นั้นเท่านั้นยังเป็น skill ทางด้าน communication ทางด้านการถกเถียงการรองชองนะการฟังคนอื่นการพูดให้คนอื่นเข้าใจคอนวินเขายอมรับการคอนวินอะไรนั้นสารพัดเลยนะครับเพราะนั้นการทักษะการเรียนรู้ทักษะในการใช้ความรู้นะครับแล้วก็พัฒนารอบด้านตรงนี้สำคัญนะเดี๋ยวจะพูดลงลึกอีกหลายวิธีมองนะครับคือการเรียนสมัยใหม่ตั้งแต่ชั้นอนุบาลนะครับไม่ใช่แค่เรียนเพื่อให้ได้คอนเทนต์ตัวเนื้อวิชาเท่านั้นแต่เพื่อพัฒนารอบด้านอันนี้คือหัวใจนะครับจะมีพูดอันนี้ซ้ำๆอีกเยอะผมพูดไปแล้วว่าสิ่งที่เราคนมักจะเข้าใจผิดเราคิดว่าความรู้เป็นสัจจ์นะไม่ใช่ครับความรู้เป็นสิ่งที่ไดนามิกเป็นสิ่งที่เลื่อนไหลนะฮะถ้าเราเข้าใจอันนี้อย่างลึกเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าการศึกษาเนี่ยจะต้องทำให้ตัวลูกศิษย์และตัวเราเองด้วยเนี่ยสามารถจะอยู่กับความเลื่อนไหลนะของในสิ่งที่เรียกว่าความรู้อะไรทั้งหลายจะได้นะครับนั้นในการเรียนเนี่ยก็จะเรียนจากการสอนเนี่ยลดลงนะฮะแล้วก็ไปเรียนจากการทำเนี่ยมากขึ้นนะครับมาถึงคำที่ท่านอธิการบดีพูดถึงว่าคำว่า teach less learn more อันนี้ไม่ใช่คำของผมนะครับผมไปจำขี้ปากเข้ามานะฮะอยู่ในหนังสือเยอะมากเลยแล้วประเทศที่นำเอาคำนี้ที่ท่านอธิการบดีชอบเนี่ยนะ ไปใช้เป็นนโยบายการศึกษาชาติเนี่ยคือประเทศที่คุณภาพการศึกษาก็ดีที่สุดผมคิดว่าเป็นอันดับ1 2 3ของโลกแล้วแต่จะวัดเมื่อไหร่คือสิงคโปร์เพื่อนบ้านเราเองนะท่านเอาคำนี้ไปค้นใน Google ได้นะครับนะผมเคยค้นแต่มันนานแล้วนะฮะพอค้นปุ๊บถึงเนี่ยมันเข้าไปในเว็บของกระทรวงศึกษาสิงคโปร์เพราะมันเป็นนโยบายของประเทศเขาเลยนะครับแต่ถึงสิงคโปร์จะใช้นโยบายนี้มาหลายปีทันทีเนี่ย เมื่อไม่นานมานี้เองนะต้นปีเนี่ยรัฐมนตรีศึกษาก็บอกเฮ้ยการศึกษาสิงคโปร์จะเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้ต้องเปลี่ยนพูดอย่างนี้เลยนะครับพอดีตอนนั้นผมไปสิงคโปร์พอดีนะเราตกใจนะเพราะเขาดีอ่ะมันดีที่สุดในโลกอยู่แล้วแต่เขาบอกต้องเปลี่ยนไม่ได้นะนอกจากดีที่สุดในโลกในประเทศเองก็มีเอฟเฟกต์ว่าเด็กที่สอบคล้ายๆไอ้อะไรไอ้ National Test ของเขาเนี่ยที่มันสอบผ่านเนี่ยมัน94กว่าเปอร์เซ็นต์มันไล่จาก80นะ80กว่าขึ้นไป90ต้นๆแล้วก็ไป94กว่าขึ้นทุกปีโอ้เป็นความเสื่อมยิ่งใหญ่แต่รัฐมนตรีกลับมาปรับศึกษากลับมาประกาศบอกว่าเฮ้ยอย่างเดิมทำไม่ได้ใช้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนใหม่แล้วสิ่งที่เปลี่ยนใหม่เขาบอกว่าคือพ่อแม่เนี่ยเวลาถามว่าเรื่องการผลการศึกษาลูกเนี่ยจะถามเกรดอันนี้คือสิ่งที่ผิดเขาบอกคือไม่ใช่เปลี่ยนที่ผลลูกของลูกนะต้องไปเปลี่ยนที่วิธีคิดของพ่อแม่ปรดันชิปของพ่อแม่เพราะเขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญนะซึ่งอันนี้แหละคือสัจธรรมนะสิ่งที่สำคัญกว่าเกรดคือพัฒนาการครบด้านของเด็กไงเมื่อไรก็ตามยังบ้าเกรดเราละเลยสิ่งที่เรียกว่า character building นี่คือหัวใจนะแล้วสิงคโปร์ก็จับได้เลยเขารู้จากไอ้โซเชียลฟีนอเมนอนข้างในของเขาเองแล้วก็พูดออกมาเขาพูดในรัฐสภานะครับอันนี้ไม่ใช่พูดแบบลอยๆแบบชุ่ยๆนะครับเตรียมการนะพูดเป็นชั่วโมงนะเป็นคำปราศรัยซึ่งน่าสนใจมากนะครับเราจะตกใจมากเลยอู้เป็นอย่างนี้เนาะการเรียนที่ถูกต้องคือเรียนโดยการทำใช่ไหมการทำที่เจนวีนแท้จริงที่สุดก็คือทำงานไงทำของจริงไม่ใช่ทำของสมมตินะไอ้โปรเจกต์เลิร์นนิ่งของเราเนี่ยถ้าไม่ระวังเนี่ยเป็นของสมมติซึ่งที่จริงก็พอใช้ได้นะครับแต่ที่ดีกว่าของสมมติคือของจริงเนี่ยนะก็เรียนจากที่ทำงานเนี่ยก็จะโยงไปสู่สภาพที่มหาลัยจะต้องหาวิธีเปลี่ยนนะครับผมก็จะพูดค่อนข้างย้ำไปย้ำมานะครับแต่ว่าเพื่อที่จะอธิบายในหลากหลายแบบเนี่ยว่าเป้าหมายการศึกษาก็จะเปลี่ยนไปจากให้ได้ความรู้เฉยๆเนี่ยนะก็ต้องให้ได้ทักษะได้สกิลนะแล้วก็สกิลหลายแบบแล้วก็ยังไม่พอฮะต้องได้คาแรคเตอร์บิลดิ้งคืออุปนิสัยนะหรือลักษณะนิสัยนะไปด้วยทั้งหมดนั้นน่ะตัวเด็กและตัวพ่อแม่ตัวอาจารย์เนี่ยต้องเข้าใจให้ชัดเลยว่าไม่ใช่เรียนเพื่อสอบแต่เรียนเพื่อชีวิตอนาคตของตนเองนี่คือหัวใจ teach to test นะ learn to test ของเด็กอันนี้ทำลายการเรียนรู้ที่แท้จริงแล้วก็ทำลายการเรียนแบบรอบด้านของเด็กจะสนใจเฉพาะตัววิชาเฉพาะเพื่อที่จะจำไปสอบให้ได้มันทำให้เกิดมัน generate superficial learning โดยไม่รู้ตัวเด็กก็ภูมิใจครูก็ภูมิใจโรงเรียนก็ภูมิใจนะไปสอบแข่งกันก็สอบก็ถามความจำนะแล้วก็มาอวดกันว่าใครได้ที่หนึ่งโรงเรียนไหนได้มากกว่านะแต่ว่าข้อสอบนั้นถามความจำหมดเลยอย่างนี้ครับมันทำลายมากกว่าที่จะเป็นประโยชน์ที่แท้จริงนะครับอีกอันหนึ่งที่ผมสังเกตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ผมเติมไอ้ bullet point อันนี้นะครับไม่ทราบว่าเขาพิมพ์แจกท่านก่อนล่วงหน้าก่อนนะครับผมเติมในรถเมื่อเช้าเนี่ยคือเราจะเห็นในวงการศึกษาของเราเนี่ยมันก็ค่อยมีมูฟอะไรทั้งหลายเนี่ยนะจนไปสู่การที่ว่า ไอ้ตัวเด็กเนี่ยจะถูกชักจูงให้เรียนเพื่ออวดอวดว่าฉันเก่งแล้วโรงเรียนก็เอาเด็กเนี่ยไปอวดใครต่อใครว่าเด็กคนนี้เก่งไปสอบแล้วก็เนี่ยชนะโน่นชนะนี่ได้โล่ได้อะไรมาผมคิดว่าการที่เกิดฟีโนเมนอนนี้ขึ้นเนี่ยทำลายคุณภาพการศึกษาที่ลึกๆนะตัวเด็กเองเนี่ยอันนี้จะอยู่ในหนังสือนะครับที่เขาจะพูดถึงอาจารย์ครูที่ฟีดแบ็กเด็กแล้วชมเด็กแต่วิธีชมของแกเนี่ยทำลายเด็กนะก็คือทำให้เด็กเนี่ยเชื่อว่าตัวเองเนี่ยฉลาดนะแล้วก็ความฉลาดเหนือสิ่งอื่นใดนะสภาพเช่นนี้เนี่ยมันจะค่อยๆก่อนิสัยและความเชื่อนะว่าความฉลาดของข้าเนี่ยทำได้ทุกอย่างพอถึงจุดหนึ่งก็บอกว่ามักจะเป็นตอนมัธยมปลายหรือเข้ามหาลัยนะครับเด็กพวกนี้หลายคนเนี่ยฟึบเลยเพราะไม่อดทนไม่มานะพยายามครูและพ่อแม่ที่ชมเนี่ยชมแล้วทำให้แกเนี่ยไม่ปลูกฝังความมานะพยายามในตัวเองแต่เชื่อในความฉลาดพรสวรรค์ของตัวเองไม่เชื่อในพรแสวงที่มาจากความมานะพยายามผมเองเนี่ยอ่านหนังสือนี้แล้วโอ้ผมกินใจมากนะเพราะผมเห็นเพื่อนหลายคนเนี่ยพอมันโตขึ้นเนี่ยมันฟลุ๊กลงไปโดยต่อหน้าต่อตาเราแล้วเราก็งงว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นงี้วะนะครับเราเห็นมาในชีวิตเรานะแล้วตรงเนี้ยสำคัญมากนะการเรียนต้องพยายามส่งเสริมการเรียนเพื่อการงอกงามของลูกศิษย์ไม่ใช่เพื่ออวดใครทั้งสิ้นนะจะอวดสาวบ้างเราคงไม่ห้ามนะครับที่เหลือนี่ผมพูดไปหมดแล้วนะครับจะขอข้ามไปไม่งั้นเดี๋ยวจะยืดยาวเกินนะครับทีนี้เรียนไม่ใช่แค่รู้วิชาเนี่ยมันมีวิธีมองหลายแบบแล้วก็มีเรียกว่าปรมาจารย์คนเก่งๆเนี่ยก็คิดโน่นคิดนี่มาให้เราดูเนี่ยชิกเกอริงนะครับชิกเกอริงเนี่ยผมคิดว่าวงการศึกษาไทยเอามาใช้น้อยไปถ้าเอามาใช้เนี่ยการศึกษาไทยจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับชิกเกอริงเขาเสนอ7 vector for development ของเด็กว่าการเรียนเนี่ยต้องทำให้เด็กเนี่ยพัฒนาทั้ง7ด้านเนี่ยไปพร้อมๆกันไปด้วยกันนะครับพัฒนาสมรรถนะ competence อันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของวิชาความรู้และทักษะนะว่าด้วยการเรียนวิชาแต่ท่านเห็นไหมฮะพอถึงตัวที่สองเนี่ยคือการจัดการอารมณ์นะถ้านั่งฟังที่ครูสอนความรู้สำเร็จรูปอันนี้ไม่ได้เป็นเดเวลลอปแต่พอเรียนเป็นกลุ่มเรียนแบบ active learning เนี่ยมันเรียนไปโดยไม่รู้ตัวนะครับเป็นตัวของตัวเองและร่วมกับผู้อื่นนะในนี้ใช้คำว่ามี autonomy และ interdependent นี่คือชีวิตจริงของเรานะเราอายุมากเรารู้เราอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้เราต้องพึ่งพาคนอื่นนะแล้วพอคนอื่นต้องพึ่งพาเราได้แต่ว่าพึ่งเพื่อนอยู่ตลอดไปไม่เป็นตัวของตัวเองก็ไม่ได้เห็นไหมครับสภาพเช่นนี้แล้วถามว่าสอนไงสอนไม่ได้แต่เด็กมันเรียนรู้เองแหละจากการทำงานไงจากการปฏิบัตินะครับอันปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอันนี้ชัดเจนนะครับเรารู้ดี identity development นะครับอัตลักษณ์ของตนเองนะเป้าหมายในชีวิตเนี่ยมันต่อกันนะตรงนี้นะมีเป้าหมายในชีวิตมี purpose เกิดขึ้นในชีวิตนะเด็กวัยรุ่นนะหรือแม้กระทั่งลูกศิษย์เราเข้ามหาลัยแล้วมันยังไม่มีเป้าในชีวิตเลยไม่รู้เรียนไปทำไมเห็นไหมครับจริงๆแล้วการศึกษาที่ดีการเรียนรู้ที่ดีเด็กจะได้แล้วเมื่อเด็กเริ่มโตนะครับนะเราอ่านหนังสือหลายเล่มนะเด็ก10ขวบพัฒนาแล้วนะครูเด็กคนไหนได้ครูแบบนี้โอ้โหสุดยอดนะอันนี้เราจะเห็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายคือ integrityมั่นคงในคุณธรรมนะสอนได้ส่วนหนึ่งแต่ส่วนทำตัวอย่างได้ส่วนหนึ่งแต่อีกหลายส่วนมันอยู่ภายในการทำและก็คิดของตัวเด็กเองนะครับนี่คือมองแบบชิกเกอริงนะครับ ตัวเป้าหมายเรียนรู้จริงเด็กทั้งชั้นนี่ผมพูดไปแล้วนะครับเรียนวิธีเรียนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตผมพูดไปแล้วนะเรียนเพื่อการ transformative learning เนี่ยผมพูดไปแล้วแต่เดี๋ยวจะพูดขยายให้ท่านเห็นรายละเอียดนิดนึงนะครับเรียนไม่ใช่แค่เพื่อความรู้ต้องได้ทั้งทักษะและได้นิสัยเจตคติพูดไปแล้วนะครับเรียนทั้งภายนอกและภายในคือรู้จักโลกภายนอกรู้จักเทคโนโลยีทั้งหลายแล้วรู้จักตัวเองข้างในด้วยนะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะใหญ่มากเลยแล้วก็จริงๆก็สอนไม่ได้แต่ตามเมื่อไหร่ก็ตามเรียนแบบ active learning ลงมือปฏิบัติเนี่ยสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้อาจารย์อาจจะต้องช่วย facilitate ด้วยนะครับอาจารย์อนุชาติท่านคำเรียนอนุชาตินั่งอยู่ไหนอ๋อนั่งอยู่โน่นนะครับนั่นผู้อำนวยการศูนย์จิตปัญญาศึกษาของมหิดลอดีตนะครับนะนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าจะช่วยอย่างยิ่งเลยนะครับรู้จักภายในตนเองเนี่ยหัวใจสำคัญอีกอันนึงนะครับที่จะอยู่ในหนังสือที่ผมอ่านหลายเล่มนะครับคือครูต้องช่วยเด็กที่เรียนตามเพื่อนไม่ทันแล้วไปถามไอ้คนที่เขารู้ดีนะที่เป็นผู้ใหญ่กว่าว่าทำไงดีคำตอบก็คือว่าอย่ามุ่งสอนครบอย่ามุ่งสอนให้ครบเปิดหลักสูตรมารู้แล้วต้องสอนไล่อย่างเงี้ยเด็กจะไม่มีวัน เรียนทันนะให้หาทำความเข้าใจเด็กแล้วก็หาทางช่วยให้เขามี progressนะและพอเด็กมี progress เกิดความมั่นใจตัวเองรู้วิธีเรียนเนี่ยมันไปเองเด็กมันเรียนเองนี่จะมีเขียนไว้ในหนังสือหลายเล่มที่ผมอ่านนะคำแนะนำเขาเนี่ยนะเด็กที่เรียนไม่ทันเพื่อนเนี่ยปัญหาสำคัญเขาอันนึงคือว่ามันค่อยๆหมดความนับถือมั่นใจตัวเองลงไปเรื่อยๆนะครูต้องทำให้อันเนี้ยฟื้นขึ้นมาให้ได้ฟื้นยังไงครับไม่มีวันฟื้นได้ครูทำไม่ได้แต่หาทางฟาซิลิเทตให้เด็กเนี่ยมันเห็นโปรเกรสเห็นความสำเร็จของตัวเองเนี่ยได้อันนี้คือหัวใจแล้วเด็กที่ไม่ทันในคดีจะเกิดขึ้นได้อันนี้ผมจะเห็นตัวอย่างมันก็ทั้งอาจารย์แพทย์นะครับที่ผมนับถือเคารพมากเลยรุ่นน้องนะครับที่แกช่วยเด็กที่มันเรียนตกตะกอนหรือมันไม่มีกำลังใจเรียนไม่มีแรงบันดาลใจเดี๋ยวนี้ผมเป็นหมอที่ดีมากเลยได้รางวัลแพทย์ชนบทก็มีนะครับนี่คือพลังของอาจารย์นะครับที่จะไปฟื้นไอ้สภาพจิตบางอย่างเนี่ยต้องขึ้นมาเพราะมนุษย์เราเนี่ยมันซับซ้อนมากบางครั้งเขาเจอปัญหาครอบครัวนะอะไรต่างๆครับนั้นเรื่องสอนครบเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มากเพราะสอนครบนี่คือเซิร์ฟอาจารย์ไงนะไม่ใช่เซิร์ฟลูกศิษย์อาจารย์รู้สึกอาจารย์จะหลายคนเนี่ยที่โดยเฉพาะอาจารย์ใหม่ๆเนี่ยรู้สึกกังวลใจมากโอ้สอนยังไม่ครบรู้ไหมว่าไอ้ที่สอนไปทั้งหมดนะลูกศิษย์ก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะเพราะการสอนและการเรียนคนละเรื่องไม่ใช่อันเดียวกันตรงนี้คือหัวใจนะมาสู่ไอ้ทิสเลสเลิร์นโมเนี่ยนะครับแล้วก็พัฒนาครบทุกด้านพหุปัญญานี่ก็เราก็รู้ๆกันอยู่นะครับเนี่ยโควัตการ์เนอร์เขาก็ได้เขียนไว้นะครับผมเดี๋ยวขอข้ามไปโควัตการ์เนอร์เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยออกหนังสือใหม่เล่มนึง Five Mind for the Future อันเนี้ยเขียนเพื่อ 21st Century โดยตรงเลยนะครับท่านไปหาอ่านได้แล้วก็ผมให้ลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับที่ผมอ่านแล้วก็สรุปไว้สั้นๆในโกตูโนนะครับท่านไปหาอ่านได้ทักษะแห่งศตวรรษที่21นะก็มาจากผลการวิจัยนะแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าเรียนเพื่อให้ได้ knowledge ไม่พอต้องได้ skillแล้วก็สกิลเซตในศตวรรษที่21นั้นซับซ้อนมากแต่เขาก็สรุปเป็นกลุ่มมาให้ดูว่าเนี่ยสีแดงก็คือทักษะชีวิตและการทำงานสีเหลืองคือทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมนะแล้วก็สีน้ำเงินก็เป็นทักษะแห่งศตวรรษที่21ทักษะทางด้านไอซีนะครับแล้วก็ทางด้านในมีเดียทั้งหลายทางด้านเทคโนโลยี IT และมีเดียทั้งหลายท่านคงเห็นนะครับว่ายิ่งนักวันเนี่ยไอ้เรื่อง IT เนี่ยการเรียนโดยใช้ IT เนี่ยจะมียิ่งมีพลังมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไอ้โรงเรียนหรือมหาลัยที่ห้ามนักเรียนเอามือถือเข้าไปเรียนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วมัน unrealistic นะมันต้องแทนที่จะถือว่าเป็นปัญหามันต้องกลายเป็น เครื่องมือในการเรียนอะไรเงี้ยนะครับนี่เป็นเรื่องใหญ่มากทักษะพวกนี้ถ้าลงรายละเอียดก็จะมีความละเอียดมากแล้วก็ท่านก็คงทราบว่ามีหนังสือเยอะแยะนะครับผมเองก็มีเขียนแล้วก็รวบรวมไว้ทีนี้เรื่อง transformative learning เนี่ยวงการทางด้านสุขภาพเนี่ยเขาก็รีวิวเรื่องการศึกษาของวิชาชีพสุขภาพนะว่าปี1910คือมาเมื่อขึ้นต้นศตวรรษที่20ก็มีการรีวิวการศึกษาสมัยนั้นก็แพทย์เป็นตัวตั้งนะแพทย์พยาบาลแล้วบอกเฮ้ยนั่นเมื่อ100ปีที่แล้วนะครับ105ปีที่แล้วอ่ะ1910ตอนนั้นเนี่ยวิทยาศาสตร์เนี่ยก้าวหน้ามากแต่การแพทย์เนี่ยยังเรียนแบบไปฝึกกับหมอที่ทำเป็นหมออยู่แล้วคือเป็นแอปเพนทิสชิพเป็นตัวตั้งไม่สายเบรนนะแล้วก็มีการเขียนรีพอร์ตและทั้งหลายนะแล้วก็เรคคอมเมนต์ว่าต้องเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้าไปเป็นฐานของการเรียนแพทย์พยาบาลเนี่ยพับอีกแล้วอะไรพวกนั้นนะครับก็Adopt ในอเมริกาเขาบอกว่าโรงเรียนแพทย์ต้องเกือบครึ่งหนึ่งถูกปิดนะต้องเปลี่ยนไม่เปลี่ยนหรือเปลี่ยนไม่ทันถึงขนาดนั้นนะครับทีนี้ร้อยปีให้หลังก็คือ2010เนี่ยก็มีคณะคอมมิชชั่นขึ้นมารีวิวแล้วบอกว่าร้อยปีให้หลังเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรบุคลากรทางสุขภาพเนี่ยนะแล้วก็ issue recommendation เขียนออกมาเป็นในเขาเรียก commission report นะฮะบางทีก็เรียกว่า Lancet report เพราะเขาร่วมมือกับไอ้ journal ชื่อ Lancet นะครับสามารถจะไปค้นได้นะครับค้นใน Google เนี่ยได้แต่หลักที่สำคัญที่จะเอามาเล่าในที่นี้ที่เสนอโดย commission นี้ซึ่งสไลด์เนี่ยเอามาจากเขานะครับเอามาจาก Professor Jim Kunshen ซึ่งเป็น co-chair ของ commission ชุดนี้ว่าการเรียนในสมัยใหม่นั้นเนี่ยจะต้องได้ทั้ง3เลเวลนี้นะเลเวลบนน่ะ informative คือเรียนให้ได้ตัว information และ skill นะซึ่งก็ดีมากแล้วนะฮะถ้าได้ถึงกันได้มาตรฐานเนี่ยคนนั้นก็เอาคำก็คือเป็น expert ในเรื่องนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นแต่ไม่พอฮะนะขั้นต่อไปคือ formative ก็คือว่าคนเรียนและคนสอนอาจารย์เนี่ยมี socialization กันจนเกิด value set ค่านิยมร่วมกันในกลุ่มก็กลายเป็น profession นะเป็นวิชาชีพผมนึกถึงสมัยผมเรียนหมอที่ศิริราชเมื่อ50ปีที่แล้วเนี่ยกว่า50นะครับชัดเจนเลยเราถูกกล่อมกล่าวอย่างแรงชีวิตที่ดำรงอยู่หลายอย่างเนี่ยเราได้จากรุ่นพี่นะจากสมัยนั้นนะครับ แต่ไม่พอฮะต้องไปสู่ transformationก็คือให้เกิด leadership attribute ออกไปเป็น change agent อย่างที่ผมพูดแล้วนี่คือคำอธิบายของคำว่า transformative learning ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เฉพาะหมอพยาบาลเภสัชต่างๆเท่านั้นนะต้องการทุกคนแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะระดับมหาลัยครับมันต้องการระดับอนุบาลนะที่ต้องเรียนให้ได้ attribute พวกอย่างนี้นะเพราะการศึกษานั้นต้อง produce graduate หรือผู้จบการศึกษาทุกคนที่มี leadership attributeทุกคนต้องมีนะครับนี่คือหัวใจนะครับว่าโลกสมัยใหม่เป็นอย่างนี้นะครับทีนี้มาลองคิดดูนะครับว่าในโลกสมัยใหม่เนี่ยสถานศึกษาโรงเรียนและมหาลัยเนี่ยเป็นที่สำหรับใครมันไม่ใช่แค่เรียนวิชาเรียนในวิชาชีพเท่านั้นแล้วแหละนะฮะผมคิดว่านี่ครับสิ่งที่จะต้องมีให้ได้6ตัวเนี่ยถ้าทำได้ PowerPoint เก่าไปเนี่ยผมมีเติมเข้ามาเมื่อเช้านี้นิดหน่อยนะครับผมคิดว่าตัวเบอร์หนึ่งเลยเนี่ยคือแรงบันดาลใจเด็กสมัยนี้ขาดอย่างแรงนะครับขาดอย่างแรงนะ inspiration passion ต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งคนที่จะเป็นตัวที่ขับเคลื่อนพลังในชีวิตนะให้เขาสร้างสรรค์ทำอะไรทำให้ชีวิตที่มีความหมายเกิดมาอยู่50 70 80 90ปี ็นชีวิตที่มีความหมายนะเราจะเห็นว่าเด็กสมัยนี้ขาดสิ่งนี้อย่างไรนะไม่รู้จริงป่ะนะครับแต่ก็พูดกันว่าอย่างนั้นเรื่องเวลาไปตำหนิเด็กคนรุ่นใหม่เนี่ยมันจะมีคนพูดมาเยอะนะครับว่าเป็นแฟชั่นนะมันพูดกันมาเป็นพันปีแล้วแต่ว่าพอไปวิจัยก็จริงๆไอ้คนรุ่นใหม่ดีกว่าคนรุ่นเก่าทุกทีนะนี่เป็นที่รู้กันนะครับคือเวลาพูดกันเนี่ยไอ้ผู้ใหญ่จะว่าไอ้คนไอ้รุ่นใหม่กว่าเนี่ยมันสารพัดที่จะไม่ได้เรื่องนะแต่พอไปทำวิจัยลึกๆไปดูเถอะครับในประวัติศาสตร์คนรุ่นใหม่ดีกว่าคนรุ่นเก่าเราเป็นอาจารย์เนี่ยเราหนักตรงนี้ไว้ด้วยนะครับอย่าเพลินะครับเราต้องการสถานศึกษาต้องเป็นที่สร้างความมีเรื่องสร้างสรรค์สร้างติดจิตคติที่ดีสร้างโอกาสมีชีวิตที่ดีนะมีอาชีพที่ดีเป็นพลเมืองดีสร้างวงสังคมมีเพื่อนมีครูมีสถาบันเป็นลูกธรรมศาสตร์อย่างนี้ครับมีความภูมิใจจะทำอะไรก็ยังคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเสียชื่อสถาบันเนี่ยอย่างนี้นะครับแล้วก็สร้างความเป็นผู้นำเนี่ยพวกนี้ครับที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าตัววิชาที่มาเรียนวิชาที่มาเรียนเนี่ยมันเป็นเพียงบันไดต่อไปข้างหน้าเพื่อไปเรียนต่อข้างหน้าอย่าลืมนะไม่ใช่เรียนต่อเพื่อเอาปริญญานะครับเรียนต่อในชีวิตจริงข้างหน้าแต่สิ่งเหล่านี้ไอ้หกตัวเนี่ยติดตัวไปจนตายนะครับมันติดตัวไปจนตายให้คุณไปจนตายนะแล้วก็มีแต่งอกงามดีขึ้นนะไม่มีวันเก่าครับนี่คือผมในความเชื่อผมนะครับว่าสถานศึกษาต้องถามตัวเองว่าได้ทำหน้าที่เหล่านี้หรือไม่ทำอย่างไรนะตรงนี้แหละครับยุ่งละมาถามผมทำอย่างไรผมก็ไม่รู้ต้องช่วยกันคิดอ่ะช่วยกันลองไม่มีใครรู้อ่ะไม่มีสูตรสำเร็จนะครับท่านทำกับเด็กรุ่นนี้นะครับปี2558นะครับท่านอยู่ต่อไปถึง2568ท่านทำแบบเดิมไอ้เด็กร้องยี้เลยเด็กไม่เอาชัดเจนเลยนะครับ How to เนี่ยต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วต้องมีการพัฒนานั่นแหละคือคำมันของการเป็นอาจารย์ในต่างๆผมนะนะคือคุณค่าที่แท้จริงของนักศึกษาไอ้ของสถานศึกษานะครับทั้งหมดนั้นเนี่ย6ตัวนั้นนะครับไม่สามารถเกิดได้โดยการสอนแบบถ่ายทอดความรู้ต้องเรียนโดย active learning นักศึกษาทำนั่นเองแต่ไม่ได้แปลว่าอาจารย์ไม่มีค่านะครับอาจารย์มีค่ามากกว่าเดิมเยอะเลยนะโดยการสร้างบรรยากาศและ facilitate แล้วก็ชวน reflect นะชี้ให้เห็นประเด็นบางอย่างโดยเฉพาะเรื่อง integrity นะให้เชื่อในด้านดีเพราะคนสมัยนี้บางทีเชื่อในทางด้านเหลวไหลนะนี่คือผมคิดว่าเป็นหัวใจนะฮะก็นำไปสู่ว่าถ้าเช่นนั้นบทบาทของครูอาจารย์ก็ต้องเปลี่ยนแปลงนะฮะต้องไม่ถ่ายทอดความรู้แต่ต้องหาทางสร้างแรงบันดาลใจตั้งเป้าการเรียนรู้หลายครั้งเราตั้งเป้าการเรียนการสอนตั้งเป้าการสอนเราก็อย่างดีแต่ลูกมันไม่ใช่เป้าของลูกศิษย์อ่ะมันถึงไม่ไปเรียนไงใช่ไหมแต่ถ้ามีวิธีตั้งเป้าชวนให้เขาตั้งเป้าแล้วบอกเป้านั้นน่ะคือของเขาแล้วเราช่วยให้เขาบรรลุเป้ามันตั้งใจเรียนมากเลยเนี่ยอย่างเงี้ยทำยังไงนะฮะก็เป็นโจทย์ครับที่จะให้ท่านอาจารย์ทั้งหลายไปคิดหานะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ตั้งเป้าเฉยๆมันก็ต้องไปถึงขั้นตอนต่างๆเยอะเลยนะตามที่ผมเขียนไว้แล้วเนี่ยนะผมจะไม่ลงรายละเอียดนะครับ อีกอันนึงคือการฟาซิลิเทตอำนวยความสะดวกสารพัดเลยนะที่ผมลงไอ้ตัวเล็กๆกันนะฮะเยอะมากเลยที่จะอำนวยความสะดวกได้นะต่อการเรียนของเขาอย่าลืมนะครับอำนวยความสะดวกเพื่อให้เขาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงให้มากที่สุดปฏิบัติจริงก็แปลว่าทำผิดมันก็ผิดนะบางครั้งก็เสียหายด้วยแต่เราก็ต้องค่อยๆช่วยดูว่าอย่าให้มันเสียหายแรงนะนี่นะครับบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งของครูอาจารย์ก็คือว่าเป็นผู้เรียนรู้นะตรงนี้สำคัญมากเลยถ้าไม่ระวังเนี่ยเราคิดว่าอาจารย์เนี่ยเป็นผู้รู้ นอย่างที่ท่านอธิการบดีกรุณาแนะนำผมนะว่าเป็นผู้รู้ผมรีบปฏิเสธทันทีเลยเพราะผมเป็นผู้เรียนรู้ไม่ใช่ผู้รู้นะที่เรารู้เนี่ยมันเป็นนิดเดียวของความรู้ทั้งหมดนะครับแต่เรียนรู้ที่สำคัญก็คือการเรียนรู้ในวิชาของท่านและการเรียนรู้ทำหน้าที่ครูนะแล้วการเรียนรู้การทำหน้าที่ครูนั้นพี่ที่เรียนรู้ดีสุดก็คือในห้องเรียนหรือในวิชาเรียนหรือในปฏิบัติการของลูกศิษย์นั่นแหละเราจะได้เรียนนะครับนี่คือหัวใจของการเป็นครูนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้มันก็มีวิธีการที่ง่ายไงว่าการเรียนรู้ของคนเป็นครูอาจารย์นั้นอย่าเรียนคนเดียวให้เรียนร่วมกับเพื่อนอาจารย์เพื่อนครูนะฮะเขาก็เขียนหนังสือออกมามีวิธีการเนี่ยที่เรียกว่า PLC Professional Learning Community มันก็คือไอ้ KM ของครูอาจารย์นั่นเองนะครับมันก็จะมีวิธีการรายละเอียดต่างๆเยอะจะลงรายละเอียดแล้วยิ่งนับวันเนี่ยมันยิ่งง่ายก็คือมันมีไอ้ตัวเครื่องมือ IT ช่วยนะครับอันนี้ก็เป็นบทบาทของอาจารย์ที่เปลี่ยนไปนะครับผมไปค้นไปค้นมาเนี่ยไปเจอเนี่ยอันนี้มาจากเว็บไซต์นะมาจากไอ้ Google เนี่ย Adult Learning การเรียนรู้ของผู้ใหญ่เขาบอกการเรียนรู้ของผู้ใหญ่เนี่ยเริ่มจาก Concrete Experience นะก็คือ Doing หรือ Having an Experience นะแล้วก็ตามมาด้วยการสังเกตแบบ Reflective สังเกตแบบเอาใจใส่อ่ะนะฮะเนี่ยในวงเล็บก็บอก reviewing reflecting on the experience นะแล้วนำไปสู่การสร้างคอนเซ็ปต์เรียกว่า abstract conceptualization สร้างหลักการขึ้นมาภายในใจนะก็คือสรุปนะแล้วก็เอาไปทดลองต่อในบริบทเดิมหรือบริบทใหม่นะเป็นวงจรอย่างเงี้ยด้วยไหมนี่คือการเรียนรู้ในชีวิตเราทุกคนใช่อันนี้มากน้อยต่างกันรู้ตัวไม่รู้ตัวนะผมอ่านแล้วผมก็งงๆนะผมก็ไปถามผู้รู้ทางด้านการเรียนรู้เนี่ยนะนักไอ้ cognitive science ทางด้านสมองเนี่ยนะว่าผมว่าเด็กก็เรียนแบบนี้ไม่ใช่เฉพาะ adult แต่ก็ใช่นะนะนี่คือการเรียนรู้ของมนุษย์นะแต่เด็กต้องการครูอาจารย์ช่วยเป็นโค้ชและทำสิ่งที่ทางวงการศึกษาเรียกว่า scaffolding scaffold ก็คือนั่งร้านเวลาสร้างตึกนะก็ scaffold การเรียนของเด็กก็คือตั้งแต่รู้ชวนตั้งโจทย์ชวนตั้งเป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็คอยมันสังเกตว่าลูกศิษย์เรียนรู้ไปตรงทางไหมไม่ตรงทางก็ตั้งคำถามถ้ามันกลับมาตรงทางนะมีการประเมินแล้วก็ฟีดแบ็กอะไรพวกนั้นนะนี่คือการเรียนรู้สมัยใหม่ในสายตาผมนะครับอันนี้ผมคิดเอาเองนะไม่ได้มาจากหนังสือเล่มใดทั้งสิ้นแบบนี้เพื่อจะกลับเรียนท่านว่าให้ระวังนะครับมันอาจจะผิดนะเป็นการสรุปของคนที่ชอบเรียนนะครับเพราะการจัดการเรียนรู้อย่างที่ท่านอธิการบดีตั้งนโยบายไว้เนี่ยมันก็จะเป็น activity based หรืออาจจะเป็น active learning แล้วก็ต้องเป็น team based learning โปรเจกต์ของท่านต้องมี team based learning ด้วยนะเพราะมันจะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ซับซ้อนหลากหลายทำงานร่วมกับเพื่อนได้แล้วก็ได้เพื่อนรักร่วมกันนะแต่แน่นอนบางครั้งมันทะเลาะกันนะฮะการทะเลาะกันนั่นแหละคือ process ของการเรียนรู้นะครับอันนี้มีตัวอย่างนะผมเพิ่งไปเยี่ยมมานะที่ลำปางนะเด็กนักเรียนม.4ทะเลาะกันเล็กลงท้ายเนี่ยนะเกิดการเรียนรู้มหาศาลจนกระทั่งเขาต้องมาชวนผมไปดูนะเพื่อที่จะให้เห็นว่ามันมีพลังยังไงนะกระบวนขั้นตอนการเรียนรู้นะที่เป็นเจนนูอินของจริงเนี่ยเรียนจากของจริงเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยนะแล้วมันลึกอย่างเงี้ยแล้วเราถามเด็กอ่ะเด็กตอนนี้มันขึ้นม.5นะโรงเรียนหลังเขาเลยนะครับต้องนั่งรถจากลำปางจากสถานีสนามบินลำปางไปชั่วโมงเศษๆนะลองขึ้นเขาไปแล้วไล่ถามเด็กเนี่ยเราเห็นแล้วโอ้ยเด็กพวกนี้มันเรียนจริงนะมันมาสเตอรี่เลิร์นนิ่งจริงๆเพราะเราถามอะไรมันตอบตามที่เขาเข้าใจอ่ะได้คือไม่ใช่ตามตัวหนังสือไม่ใช่ตามที่อาจารย์บอก นะนี่คือหัวใจนะครับในการเรียนรู้แบบนี้เนี่ยครูตั้งโจทย์ให้ครูช่วยตั้งโจทย์ให้แต่ดีกว่าคือครูชวนลูกศิษย์ตั้งโจทย์ให้เขาเป็นเจ้าของโจทย์นี่คือหัวใจนะครับก็จะทำให้แรงบันดาลใจเนี่ยแรงขึ้นเยอะนะครับแล้วหัวใจสำคัญที่สุดเนี่ยเมื่อมีโจทย์แล้วเนี่ยในการค้นหาคำตอบนั้นเนี่ยต้องระวังพิษฟองอันนี้ให้ดีนะครับอย่าหลงหาคำตอบที่ถูกคำตอบเดียวอันนี้คือหัวใจเนี่ยมนุษย์สมัยนี้ต้องฝึก creativity นะเพื่อโดยการค้นหาคำตอบหลายคำตอบถูกผิดไม่สำคัญแต่มีความคิดมีประเด็นให้ลองนี่คือหัวใจนะลงรายละเอียดได้อีกเยอะนะครับเรื่องแบบนี้นะครับในทางปฏิบัติท่านอาจารย์เราเอาไปดูได้นะครับการเรียนรู้แบบ constructionism หรือเรียนรู้โดยการปฏิบัติเนี่ยผมได้กราบเรียนแล้วแต่ขอย้ำอีกทีนะครับปฏิบัติเฉยๆไม่มี reflection หรือ AAR เด็กจะไม่รู้จริงนะอาจารย์ครูต้องฝึกการเป็นวิทยากร facilitator ของการทำ reflection โดยตั้งคำถามให้เด็กตอบตั้งคำถามล่อตั้งคำถามอะไรทั้งหลายเนี่ยนะหาวิธีนะเพื่อให้เขาทบทวนใจตรอกแล้วก็ทำความเข้าใจทฤษฎีจากการปฏิบัติเข้าใจไหมทฤษฎีไม่ต้องสอนครับเด็กมันค้นเองได้แต่มันค้นเท่าไหร่มันก็ไม่มีวันเข้าใจลึกซึ้งหรอกจนกว่ามันปฏิบัติแล้วมันทบทวนด้วยการมีเฟรแล้วมันจะเข้าใจลึกมากนี่คือหัวใจของ mastery learning นะครับนะ mastery learning ไม่มีทางเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีการปฏิบัติปฏิบัติก็ยังไม่เกิดถ้าไม่มี reflection หรือ AA นี่คือหัวใจอย่างยิ่งนะครับย้ำนะครับหน้าที่หลักของครูอาจารย์คือตั้งคำถามเด็กงงเมื่อไหร่อย่าใจอ่อนให้คำตอบตั้งคำถามต่อเพื่อช่วย scaffolding นะอันนี้เป็นทักษะอย่างแรงนะครับที่จะต้องไปนะแต่จริงๆแล้วมีหนังสือเขียนไว้เยอะมากนะครับในวิธีการ active learning นั้นเนี่ยวิธีการที่เรียกว่าแยบยลที่สุดคือ flip the classroom นะการเรียนทฤษฎีเอาไปไว้ที่บ้านให้ดูวิดีโอถ้าเด็กๆนี่ก็10นาที15นาทีนะหรือให้การบ้านไปอ่านหนังสืออะไรเงี้ยเนี่ยแต่ต้องระวังนะฮะอย่าให้เยอะนะฮะแล้วก็มาทำการบ้านที่โรงเรียนก็คือทำเอ็กซ์ไซส์ก็คือประยุกต์ใช้ความรู้ก็คือเพื่อให้เกิดมาสเตอรี่เลิร์นนิ่งท่านไปอ่านหนังสือเล่มนี้ได้นะครับผมให้ลิงก์มาแล้วดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับหนังสือผมเนี่ยถ้าไอ้เข้ามาขอพิมพ์เนี่ยผมก็จะขอตกลงว่าให้ขายนะขายนี่ก็เพื่อให้มีการเผยแพร่ทั้งขวางแต่ในเวลาเดียวกันก็ให้ดาวน์โหลดฟรีได้ด้วยนะแล้วจะมีคนมาบอกอาจารย์พอดาวน์โหลดแล้วเนี่ยนะแล้วพิมพ์นะมันแพงกว่าซื้อบอกเอานั่นแหละเราจงใจอย่างนั้นนะตกลงอันนี้ก็เป็นข้อสรุปนะครับไม่ใช่แค่รู้วิชาไม่ใช่เรียนเพื่อสอบเท่านั้นไม่ใช่เรียนเพื่อรู้เท่านั้นแต่ต้องเพื่อปฏิบัติได้นะแล้วก็สามารถจะเกิดทักษะซับซ้อนที่เรียกว่าทักษะแห่งความรับผิดชอบเองได้แล้วก็ไปต่อยอดสร้างความรู้เองได้แล้วก็ได้ทั้งตัววิชาและคาแรคเตอร์นะที่มีหนังสือเนี่ยหนังสือเล่มนี้นะ How Children Succeed แล้วก็แปลออกมาเป็นในหนังสือเลี้ยงให้รุ่งเนี่ยโดยสำนักพิมพ์ Open World นะก็ ก็บอกเลยบอกว่าความสำเร็จของมนุษย์เราเนี่ยอยู่ที่ non-cognitive development นะหรือลักษณะนิสัยที่เรียกว่า executive function EF เนี่ยนะซึ่งรายละเอียดอยู่ในเราก็ขออันนี้นะครับมากกว่าความรู้มากกว่าวิชามากกว่าตัววิชามันจะมีรายละเอียดนะเล่าถึงเหตุการณ์อะไรเยอะจากตัวอย่างคนอะไรต่ออะไรทั้งหลายนะฮะแล้วก็ตัวอย่างไอ้ตัวคุณสมบัติหรือลักษณะที่สำคัญตัวนั้นก็คื
ความอดทนต่อสู้มุ่งมั่นฟันฝ่าอุปสรรคตรงนี้คือหัวใจของความสำเร็จในชีวิตมนุษย์นะซึ่งอันนี้พวกเราที่อายุมากๆเราจะเห็นหลายตัวอย่างเพื่อนหลายคนFive Mind for the Future นะอันนี้ก็ผมได้พูดไปแล้วนะครับว่าตะกี้ก็จะฉายให้ดูเนี่ยห้าใจห้าอย่างเนี่ยก็คืออันนี้นะครับผมขอข้ามไปนะครับตะวีนะท่านเห็นอะไรในรูปนี้ไหมครับรูปนี้มาจากมิวเซียมนะฮะ Science Museum ที่อังกฤษผมถ่ายมาเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนี่ What's on a man's mindผมถ่ายเพราะมันมีคำว่าชิซิกมุนฟรอยด์ครับผมก็ถ่ายกลับมาที่บ้านนะครับแล้วก็เอามารีวิวเพราะว่าเราถ่ายเพราะมีคำว่าชิซิกมุนฟรอยด์นะเอามาที่บ้านพอดูไปดูมาเลยเอาไปอวดปัญญาเพราะเราไปพิพิธภัณฑ์ด้วยกันนะที่ลอนดอนเราเห็นอะไรไหมไม่เห็นไอ้ตอนผมถ่ายผมก็ไม่เห็นนะฮะผมต้องไปจี้นะพันยาว่าเห็นไหมลงท้ายก็บอกเห็นแล้วโอ้ยสุดยอดแม่ไปถ่ายมาได้บอกผมก็สารภาพบอกตอนผมถ่ายผมก็ไม่เห็นหรอกนะก็เลยเอามาให้ท่านดูนะครับว่าซิกมุนฟรอยเนี่ยรู้ว่าสุดยอดของปราชญ์แห่งโลกนะครับนะท่านก็จะบอกอันนี้ไว้นะครับรูปนี้ใครจะไปใช้ต่อผมก็ไม่ห้ามนะครับผมก็ได้มาแบบลุกนกความถ่ายไม่ได้ว่ามันดีขนาดนี้หรอกแต่จริงๆแล้วสิ่งที่มีค่ามากกว่าทฤษฎีซิกมุนด์ฟรอยด์คืออันนี้ครับสองบรรทัดข้างบนนะฮะอันนี้มาจากมิวเซียมเหมือนกันไอ้ตะกี้มาจากอังกฤษไอ้สองบรรทัดข้างบนนั้นผมไม่ได้ถ่ายออริจินอลนะฮะมาจากมิวเซียมที่ซูริกนะฮะเมื่อปีที่แล้ว2014พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสวิตเซอร์แลนด์ฉลอง15ปีของศตวรรษที่20ครบ100ปีมาครบ100ปีของ15ปีแรกของศตวรรษที่20ก็คือ2014นะก็บอกว่าในช่วง15ปีแรกของศตวรรษที่20เนี่ยคือตั้งแต่1900ถึง1914เนี่ยถามว่าความรู้ของมนุษย์ที่เรียกว่าสุดยอดที่สุดที่มนุษย์รู้และเข้าใจเนี่ยคืออะไรนะคำตอบก็คือ2บรรทัดทั้งหมดมาจากซิกมุนด์ฟรอยด์นะว่ามนุษย์เราไม่ได้อยู่ด้วยเหตุผลเราอยู่กับจิตใต้สำนึกไม่ทราบจริงป่าวเนาะคนที่มีความรู้ทางจิตวิทยานะครับผมเรียนหมอเรียนจิตวิทยาก็แบบเรียนหมอทุ่มูปลาปลานะแต่ว่าเมื่อเราเอามาดูกับทฤษฎีการเรียนรู้เนี่ยนะครับการเรียนรู้คือนะส่วนหนึ่งคือการฝึกพฤติกรรมนะฝึกความสัมพันธ์ระหว่างอันนี้เป็นนิวโรไซน์และคอกนิทีฟไซน์นะการวิทยาศาสตร์ว่าด้วยการเรียนรู้ของมนุษย์นะว่าด้วยผิดชอบชั่วดีนะครับว่าด้วยอารมณ์ว่าด้วยพฤติกรรมนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยเรามีไอลิมบิกซิสเต็มสมองเนี่ยสมองเพื่อการดำรงชีวิตอยู่นะเราเรียกว่าอาจจะเป็นสมองสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยอันนี้ไวมากนะมันรีสปอนส์เร็วมากต่อเรื่องต่างๆแล้วไม่ต้องใช้ความคิดทั้งหลายนะครับก็คือจิตใต้สำนึกเป็นธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตของสัตว์นะแต่มนุษย์เราเนี่ยอีโวมามีไอ้พรีฟรอนทัลคอร์เทกซ์รู้ผิดชอบชั่วดีนะมีเหตุมีผลการศึกษานี่ผมตีความเองนะครับคือ exercise ระหว่างสมองสองส่วนเนี่ยนี่เป็น over simplify นะแต่เป็น exercise ระหว่างสมองสองส่วนเนี่ยนะเพื่อที่จะให้ limbic system เนี่ยมันคุ้นกับ prefrontal cortex แล้วเมื่อถึงคราวที่จะต้อง respond เร็วมัน respond ตามprefrontal cortex ตาม executive function ตามพฤติกรรมที่เหมาะสมได้นะซึ่งก็จะเห็นว่าในกระบวนการแม้กระทั่งในชีวิตเราเนี่ยเราก็จะพบเราก็สารภาพได้ชื่นหน้าตาบานนะว่าเราทำผิดมาเยอะ เนี่ยในไอ้เรื่อง12อันก็ทำแล้วเราก็เสียใจนะแล้วก็สั่งสอนตัวเองว่าอย่าทำอีกนะเด็กต้องได้ฝึกอันนี้ครับถ้าเขาไม่ได้ฝึกเขาจะเรียนรู้ได้ยังไงอ่ะเห็นไหมครับนั่นความผิดพลาดของเด็กบางครั้งเราต้องยอมรับว่ามันคือพาร์ทหนึ่งของ learning แล้วก็ learning เพื่อที่จะให้สมองสองส่วนนี้ซึ่งอันนี้เป็น very oversimplified นะครับแต่เพื่อเห็นว่านี่คือการเรียนรู้การเรียนอย่างนึงซึ่งมีค่าที่สุดต่อชีวิตมีค่ายิ่งกว่าไอ้ตัววิชาทั้งหลายซึ่งมันกล่าวได้แต่ตรงนี้เนี่ยเมื่อได้ฝึกแล้วเนี่ยมันจะยิ่งเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆนี่คือหัวใจนะครับถ้าการศึกษาไม่ให้สิ่งนี้ผมคิดว่าการศึกษาไม่จะทำหน้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ว่าระดับใดนะครับ หนังสือเล่มนี้ก็มารีพีทนะแนวความคิดเรื่องสอนแบบไม่สอนเนี่ยนะว่าปัจจัยสำคัญที่สุดต่อการเรียนรู้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันในห้องเรียนของนักเรียนนะซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีสอนของครูไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ครูสอนพูดอย่างนี้แรงไปนะอันบนสำคัญกว่าอันล่างต้องให้น้ำหนักไอ้อันบนมากกว่าอันล่างนะนี่คือมาจากไอ้หนังสือเล่มนี้นะครับวิธีการจัดการเรียนรู้ของครูมากกว่าตัวคอนเทนต์สำคัญกว่าตัวคอนเทนต์ What the teacher teaches นะผมอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วโอ้โหไอ้ดารันวิลเลียมเนี่ยนะมันเขียนหนังสือเก่งจริงๆนะเขียนอ่านง่ายเคลียร์แล้วก็หัวใจสำคัญที่สุดนะครับชื่อหนังสือเนี่ยคือ Embedded Formative Assessment ซึ่งมันกินใจผมอะเพราะผมเชื่อมาหลายปีแล้วว่าวงการศึกษาไทยเนี่ยเข้าใจผิดแล้วเอามาใช้ผิดในเรื่องของการทดสอบการประเมินนะคือหลงเน้นที่ summative evaluation แล้วก็ไม่ได้ใช้พลังของ formative assessment ก็คือการประเมินในการเรียนในช่วงการเรียนเวลาวินาทีของการเรียนของลูกศิษย์นั่นเองอาจารย์ไม่มีทักษะแล้วก็ไม่เคยมีการเน้นการฝึกทักษะสิ่งที่เรียกว่า formative assessment ของครูและอาจารย์พวก education เนี่ยเรียนการศึกษาปศบครุศาสตร์อะไรพวกนี้เขาคงเรียนนะแต่ผมคิดว่าเขาคงเรียนเป็นทฤษฎีแต่ไม่ได้ฝึกนะเพราะฉะนั้นครูทำไม่เป็นแล้วก็ผมเข้าใจว่านะเนี่ยพวกเข้าใจว่าอย่างนี้แปลว่าผมอาจจะผิดนะครับก็คือว่าเขาเข้าใจผิดในเรื่องของ embedded formative assessment นะครับงั้นถ้าท่านสนใจก็ต้องไปอ่านเองนะครับจริงๆก็คือคนได้นะครับว่าเดี๋ยวผมมีนะครับก็คือว่าคนเป็นครูอาจารย์เนี่ยต้องทำใน assessment แบบนี้เป็นนะเพื่อคุณฝึกนะครับคุณจัดเวิร์กช็อปแล้วก็ assess แล้วไม่ใช่ assess เฉยๆนะครับ formative assessment ต้องตามด้วย feedback แล้ว feedback นั้นต้องเป็น constructive feedback ซึ่งแปลว่ามันมีผลทำให้เด็กเนี่ยคิดไปข้างหน้า forward thinkingอันนี้เราลงรายละเอียดไม่ได้นะพี่ยิงผมเลยเวลาแล้วใช่ไหมเลยไปเยอะนะขออภัยท่านที่การนะครับก็คือต้องไปฝึกทักษะในวิธีการฟีดแบ็กที่ดีนะทั้งการประเมินที่ดีแล้วก็การฟีดแบ็กที่ดีเพื่อเป็นกำลังใจให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีนะดูหัวใจนะครับอันนี้ก็แนะนำหนังสือละนะว่าท่านอาจารย์ที่ต้องสอนหนังสือสมัยใหม่เนี่ยน่าจะได้อ่านเล่มนี้แล้วก็เนี่ยมีลิงก์ดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับว่ามีเทคนิคต่างๆกลเม็ดเด็ดพรายในการที่จะทำให้เด็กที่ไม่ตั้งใจเรียนเนี่ยมันตั้งใจเรียนได้นะหนังสือเล่มนี้ดีมากนะครับคนเขียนภาษาอังกฤษเนี่ยโปรเฟสเซอร์เอลิซาเบธเนี่ยนะบัคเฟย์เนี่ยแกเคยเป็นในที่ชื่อ of the yearแต่ว่าเป็นวิทยาชุมชนนะไม่ใช่มหาลัยไม่ใช่เมเจอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ที่อเมริกาแกก็เก่งมากอ่ะเป็นที่เชื่อต่อเยียร์แล้วก็เก่งหลายอย่างก็เลยไปเป็นคณบดีนะท่านคณบดีทั้งหลายฟังไหมนะเป็นอยู่10ปีกลับมาสอนใหม่แกตกใจมากเลยบอกเฮ้ยไอ้นักศึกษา สิบปีให้หลังเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมเลยเนี่ยอย่าลืมนะวิทยาชุมชนของอเมริกาเนี่ยคนเรียนอายุเยอะนะนะแล้วก็เป็น two year college แต่ที่กระตกใจยิ่งกว่านั้นคือว่าไอ้นักศึกษามันรวมตัวกันไปหาดีนคนใหม่แล้วบอกอาจารย์คนนี้สอนป่วยสอนไม่รู้เรื่องนะแกก็ต้องค้นใหญ่เลยว่าเฮ้ยต้องทำยังไงเกิดได้เรื่อง student engagement นะแล้วลงท้ายหนังสือเล่มนี้แกเลยรวยเลยนะขายดีนะเป็นเบสเลยแล้วก็กลายเป็นคนสอนเก่งอย่างเดิมนะครับนะเป็นหนังสือที่ดีมากอีกเล่มนึงที่ท่านควรอ่านแล้วก็เนี่ยผมให้ลิงก์ไว้แล้วนะนิวเซนเนี่ยเขียนว่า teaching at its best อันนี้สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีปีหนึ่งโดยเฉพาะเลยนะครับแต่ปีอื่นก็ได้นะครับอันนี้ก็จะผมอ่านแล้ววางไม่ลงนะฮะผมก็ต้องเขียนบล็อกต้องตั้ง35ตอนนะสร้างไปเนี่ยคนได้จากไอ้ลิงก์ข้างล่างเนี่ยได้หมดเลยนะครับได้ฟรีอันนี้ยังไม่มีใครรวบรวมพิมพ์นะอาจารย์อนุชาติจะขอไปพิมพ์ผมก็ไม่ขัดข้องนะแบบท้าให้นะคือหัวใจสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือว่าเราต้องเข้าใจนักศึกษา as is ไม่ใช่ as we want นะแล้วก็ต้องหาวิธีต่างๆนานาเลยนะแล้วเรียกว่าตัวหัวใจสำคัญที่สุดเลยที่คนยุคใหม่นะแล้วสิ่งนี้เป็นแค่ว่าเป็นอาจจะเรียกว่าอะไรอ่ะคือเครื่องมือสำคัญที่สุดเลยในการที่จะทำให้การเรียนการสอนได้ผลเนี่ยคือเคารพซึ่งกันและกันอาจารย์ต้องเคารพลูกศิษย์นี่คือสมัยใหม่นะครับสังคมไทยอาจจะฟังดูแล้วฝืนๆนะครับสุดท้ายนะครับขออภัยที่เลยเวลาไปเยอะนะครับเป็นข้อเสนอต่อมาในธรรมศาสตร์นะซึ่งที่จริงก็หัวใจก็คือตัวบุลเลต์พอยต์ที่3นะครับว่าน่าจะตั้ง Center for Teaching and Learning Development นะขึ้นในระดับมหาวิทยาลัยอาจจะเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะอันนี้ก็เพื่อที่จะให้ได้คนที่เก่งมาเอทคนที่เก่งนี่ก็ต้องฟูลไทม์มาเอทนะครับแต่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เล็กมากอาจจะมีสตาฟอยู่เพียง 4-5 คนนั่นเองแต่สตาฟต้องเก่งนะครับสตาฟประจำเนี่ยต้องเป็นเรียนโทรอัพแล้วก็สามารถฝึกไปสามารถไปบรรยายแบบที่ผมบรรยายเนี่ยได้นะซึ่งผมมีตัวอย่างก็คืออยู่ตรงข้ามแม่น้ำเนี่ยโครงการ R2R ของศรีราษฎร์เนี่ยก็มีคนประมาณ10คนนั่นเองนะครับมีอาจารย์หมออัครินทร์เป็นหัวหน้าผู้ทายมีคนนึงนะเท่านั้นนะแต่ลูกน้องเขาเนี่ยสามารถไปบรรยายนะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้การทำ R2R เนี่ยที่ไหนก็ได้นะครับโดยที่ลูกน้องเขาก็อายุ30ต้นๆอะไรเงี้ยนะครับคือเก่งขนาดนั้นคือฝึกขึ้นนะเพื่อนเป็นคนที่ฝึกขึ้นแต่ว่าจะอยู่ตรงนี้ครับเป็นหน่วยเล็กก็จริงแต่ลิงก์กับภาควิชาต้องมีอาจารย์ที่เรียกว่ามีแพชชั่นในเรื่องนี้ในเรื่องการในการสอนการเรียนรู้เนี่ยที่คณะโทษไม่ใช่ภาควิชานะที่คณะนะอย่างน้อยคณะหลักคนที่ officially assigned มาอยู่กับหน่วยนี้อาทิตย์ละวันแต่ flexible นะครับบางอาทิตย์ก็0วันบางอาทิตย์2วันอะไรอย่างเงี้ยนะบางช่วงก็ทั้ง5วันอะไรเงี้ยเพื่อไปทำงานในบางอย่างมาทำกันเพื่อลิงก์เข้าสู่ภาควิชานะฮะเป็นทริคในการ organize ในการ organizeหน่วยเซ็นเตอร์นี้นะครับหน่วยนี้หัวใจของการทำงานก็คือทำ positive change management หลักการก็คือว่าที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยที่ผมกราบเรียนทั้งหมดเนี่ยมีอยู่แล้วที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพียงแต่ว่ามันบางส่วนนะมันไม่ครบทั้งหมดแต่มีอยู่อาจารย์คนนี้ลองอันนี้โอ้เข้าท่ามากเลยอาจารย์คนนี้ทำนี่ท่านรองที่การบดีทำนะอะไรเงี้ยนะครับหน่วยงานนี้จะไปแคปเจอร์ fragment เหล่านั้นเนี่ยมาหาทางให้ประกอบ fragment ให้ขยายนะขึ้นเป็นระบบแล้วก็ทำกว้างขวางเชื่อมโยงลึกซึ้งขึ้นนะโดย SS คือ success story ครับไปแคปเจอร์เรียกว่า success story มาทำ success story sharing นะ SSS ทำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาทางที่สนับสนุนท่านเหล่านั้นให้ทำได้สะดวกยิ่งขึ้นทำได้ดียิ่งขึ้นลึกซึ้งเชื่อมโยงยิ่งขึ้นนะแล้วก็หาทางขยายผลไปยังท่านอื่นถ้าจำเป็นจะต้องมีเทรนนิ่งเวิร์กช็อปเช่นว่าembedded formative assessment ทำยังไงอย่างเงี้ยก็จัดเทรนนิ่งให้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือท่านอาจารย์ที่ตั้งใจทำที่มี AS success story เล็กๆนะบางคนเนี่ยจะมีจริตจะทำวิจัยจะลองให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ทำวิจัยก็มีแกรนให้มีเครื่องช่วยอย่างไอ้อาตัวอาที่ศรีราชเนี่ยมีแกรนเนี่ยแต่โครงการส่วนใหญ่ไม่ต้องใช้แกรนนะครับไม่ใช้เงินเลยแต่มีการสนับสนุนบางอย่างมีการสนับสนุนเมทัลลอตตี้มีการสนับสนุนการช่วยการตีพิมพ์พวกนี้หน่วยนี้จะทำหน้าที่ผมเห็นตัวอย่างที่อาตุมาเพราะผมก็จะไปคุยกับเขาอยู่เรื่อยนะครับสำหรับการวิจัยเผยแพร่แล้วก็นอกจากทำงานร่วมกับคณะแล้วนะเพราะหน่วยนี้เป็นหน่วยตรงกลางก็ทำงานร่วมกับมาลัยอื่นและที่สำคัญอย่างยิ่งเรามีคณะท่านคณะบดีอนุชาติแล้วคณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์นะฮะก็มีคนเนี้ยมีคนใหม่ๆหนุ่มๆเจ้าสาวเข้ามาเยอะเลยเนี่ยเป็นกำลังสำคัญศูนย์นี้นะครับศูนย์นี้เนี่ยมหาลัยต่างๆกำลังมูฟก่อนตั้งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมเจอรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาเนี่ยที่ของมช.นะครับศาสตราจารย์ดร.วัชระ ชสินเลิศเนี่ยท่านบอกผมว่าที่ดีที่สุดอยู่ที่จุฬานะคำแนะนำผมคือไปชวนอาจารย์ดร.วัชระเนี่ยมาเล่าให้ที่นี่ฟังว่าไอ้การก่อตั้งศูนย์เนี้ยเซ็นเตอร์เนี้ยในมหาลัยต่างๆในประเทศไทยมีการมูฟยังไงแล้วก็หาทางที่จะมาช่วยกันคืออย่าไปหลงแข่งนะอันนี้เนี่ยเราต้องแข่งกับ rigidity ความฝืดในการที่จะว่ายทวนน้ำนะเพราะอาจารย์จะไม่คุ้นนะครับแล้วก็ช่วยกันทำเพื่อสังคมไทยนะผมจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะตั้งใจอย่างยิ่งที่จะมากราบเรียนนะท่านอธิการบดีและท่านผู้บริหารทั้งหลายของธรรมศาสตร์ว่ามุกอันนี้มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อบ้านเมืองของเรานะครับต้องขอกราบขออภัยท่านอธิการนะใช้เวลายาวเกินกราบขอบคุณ
ก
็
ขอบค
ุ
ณท
่
านผู้บังคับสนุกนะฮะผมขอเวลาท่านอย่างวิจารณ์สักพักหนึ่งเก็บ15 นาทีเพื่อมีการพวกเราอยากจะเรียนรู้ร่วมกันกับหมอวิจารณ์นะฮะเชิญครับมีใครอยากจะตั้งคำถามมีใครอยากจะเสริมมีต่างๆอาจารย์วิชาติอาจารย์ปิญญาเยอะไหมครับอาจารย์พิภพพวกนี้พวกเสียงทั้งหลาย
ตอนนี้เรากำลัง
อาจารย์ปิญญาเชิญ
ใหม่หมดตามแนวทางที่ท่านหมอเ
ริ่มเรียนที่เรียนท่านอาจารย์วิจารณ์ไปแล้วนะครับก็ถือโอกาสเรียนท่านคณบดีกับเรื่องนี้ก็จะได้มีการมาผมก็เป็นชอบจากท่านคณบดีในมาถึงครั้งต่อหลังจะหลังไกลนะครับคือว่าถ้าดูจากบทเรียนของพี่เอ็นยูเอสก็ดีฮ่องกงยูก็ดีแล้วก็ที่ชั้นนำของโลกทั้งหลายเนี่ยนะครับเขาต้องมีการเทรนอาจารย์นะครับแต่ว่าเทรนอาจารย์เก่ามันเป็นเรื่องยากมากนะครับเขาก็เริ่มต้นที่อาจารย์ใหม่ครับตอนนี้ก็ฝ่ายทุกคนต้องคุยกันว่าจากนี้ไปเนี่ยอาจารย์ใหม่ทุกคนต้องผ่านการเทรนแอคทีฟเลยไม่เพราะเรื่องนี้ไม่มีใครสอนมาก็เป็นเส้นสายเลยว่าซึ่งเรื่องนี้จะถึงขั้นว่าเป้าทุกคนเนี่ยก็ต้องให้ท่านคณบดีเนี่ยเห็นชอบร่วมกันว่าเอาไหมธรรมศาสตร์จากนี้ไปคือถ้าใครเป็นอาจารย์ใหม่ปุ๊บทุกคนต้องผ่านอย่างเช่นที่ NUS เนี่ยเขาหลักสูตรเข้มข้นเลยทั้ง2 อาทิตย์นะครับเข้มข้นเลยแล้วก็ในเทอมแรกยังสอนจริงไม่ได้ที่ฟังไปนะฮะแต่ถ้าทำมาเยอะแล้วทำได้ขนาดนี้เทอมแรกเป็นพระพิฆาตคือฝึกสอนก่อนจนผ่านการฝึกสอนถึงให้สอนจริงอันนี้คืออย่างจริงจังซึ่งเราคงยังทำไม่ได้ในขนาดนั้นเลยไม่ดูบุคลากรเป็นอาจารย์ที่เนี้ยมากพอนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเริ่มต้นด้วยการกำหนดเป็นเงื่อนไขว่าอาจารย์ทุกท่านที่เป็นอาจารย์ใหม่ต้องผ่านหลักสูตรในองค์เทพเจ้าซึ่งทำได้เลยแล้วก็บางทีก็ได้เริ่มต้นขึ้นบ้างแล้วนะครับในปีนี้นะครับต้องขอบคุณอาจารย์มองจากขอบคุณการเชิญอาจารย์พิพัฒน์
ขอบพระคุณท่านอธิการบดีเรียนคุณหมอวิจารณ์ครับว่าจริงธรรมศาสตร์เนี่ยเริ่มปรับปรุงวิชาพื้นฐานซึ่งจะเริ่มใช้ในปีนี้ตามแนวทางและจิตเบรนนิ่งเนี่ยรวมทั้งสิ้นเนี่ย7 วิชาท่านคุณหมอครับแล้วก็มีการทำเวิร์กช็อปกับผู้สอนในรายวิชาเหล่านี้ไปหมดตามแนวทางที่หมดเลยว่า1 ไม่เน้นเรื่อง knowledge ถ้ากับเรื่อง skill นะครับแล้วก็สองที่เราพูดกันชัดๆคือแทนที่จะโฟกัส on what และ how เนี่ยให้ลงลึกไปถึง why เพื่อให้เด็กเนี่ยสามารถคิดเข้าใจที่มาที่ไปแล้วก็ reflect ตัวเองแล้วที่เราทำควบคู่ไปกับการปรับวิชาพื้นฐานทำเวิร์กช็อปกับอาจารย์ซึ่งมาจากหลากหลายคณะมากนะครับตอนนี้ทำฝ่ายวิชาการก็จัดอีก3หลักสูตรครับมี transformative learning ท่านคณะบดีคณะวิทยาการเรียนรู้เป็นผู้รับผิดชอบให้เรามี team based learning จากวิทยาลัยโลกคดีศึกษาและมี experiential activity planner แนวทางที่รับมาจาก UNESCO เนี่ยให้สถาบันมายาจากทั้งโลกแต่ไม่มีอาจารย์จากคณะต่างๆสมัครเข้าร่วมแล้วประมาณ120คนเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าของเราคือจะต้องมีอาจารย์ที่เป็น active learning agent เนี่ยกระจายอยู่ทุกคณะแล้วให้ได้อย่างน้อย300คนใน3ปีข้างหน้าซึ่งปีนี้เป็นปีแรกเนี่ยเราได้มาละ120ก็จะว่าน่าจะได้ตามเป้าหมายนะครับเราก็จะให้ท่านอาจารย์เหล่านี้เอาวิชาเอาเวลามาเข้าเวิร์กช็อปนะคุณหมอสิ่งที่เราขอคืออย่ามาเพื่อมาฟังความรู้คือคอร์สอะไรตัวเองมาและเอาคอร์สออนไลน์นั้นมาเปลี่ยนแปลงวิชาที่ตัวเองจะกลับไปสอนเนี่ยให้เป็นไปตามแนวทางที่เขาสนใจแล้วก็การเทอมกลับมาเจอกันรอบหนึ่งเพื่อคุยกันฟีดแบ็กกลายเทอมเจอกันอีกรอบหนึ่งเพื่อรีเฟรชการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ตั้งเป้าว่าหน้าตาของเด็กธรรมศาสตร์จากปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยหน้าตาจะต้องเปลี่ยนไปเป็น active learner มีความสามารถในการเป็นเชนเอเจนต์อาจารย์ในคณะต่างๆเนี่ยก็จะเอาหลักเหล่านี้ไปผสานอยู่ในวิชาในคณะซึ่งก็ต้องการให้เกิดขึ้นในทุกระดับของการเรียนรู้แล้วก็ในทุกสาขาทั้ง4คลัสเตอร์ของเรา
คร
ับ
อาจารย์
มี
ท่าน
ไ
ปแล้วไหมเจออ
าจารย์ที่เกี่ยวครับคือประเด็นเรื่อง active learning หรือว่าประเด็นที่คุณหมอวิจารณ์พูดในการประสบการณ์ที่ผมได้เรียนรู้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนพาราไดม์นะครับซึ่งผมคิดว่ามันมีความสำคัญมากเราจำเป็นจะต้องระมัดระวังที่จะไม่ลดทอนมันลงไปเหลือเพียงแค่เทคนิคย่อยๆแล้วก็จัดการฝึกอบรมเท่านั้นการที่มหาลัยมีนโยบายอย่างนี้เนี่ยก็จะต้องคิดถึงเรื่องการที่จะคัดแขนตัว policy เนี่ยให้มันสร้างแพลตฟอร์มที่จะรองรับในทุกๆมิติด้วยเพราะว่าคนที่ไปอยู่หน้างานเนี่ยอาจารย์โดยเฉพาะอาจารย์ที่จะไปอยู่หน้าชั้นเรียนจะแบบไหนก็ตามเนี่ยมันต้องอาศัยการฝึกฝนการซัพพอร์ตในหลากหลายรูปแบบแล้วก็ต้องอาศัยเวลาของมันนะครับเพราะนั้นก็อยากเห็นทางถ้ามาอะไรเอาเรื่องนี้จริงเนี่ยผมคิดว่าก็จะเป็นคุณประโยชน์กับระบบการศึกษาอย่างมากแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนว่าเรากำลังเปลี่ยนพาราไดม์กันจริงๆนะไม่ใช่ว่าแค่เอาคำมาใส่ในนโยบายปกติ
คุณเป็นปัญญาอะไรเงี้ยมีท่านอาจารย์วิจารณ์ได้น้อยฝากเรื่องเสนอเราว่าควรจะมี Center of Teaching and Learning Domain Center ใช่ไหมก็เรียนว่าเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยผมกับท่านอาจารย์เกษตรีนะครับท่านรองแทนเนี่ยท่านพิมพ์ท่านอาจารย์เกษตรีก็ทักชวนกันครับไปดูไอ้ศูนย์ตรงเนี้ยของ NUS นะครับเพราะเราแปลกใจว่า NUS ขึ้นเป็นอะไรเมื่อสิบปีที่แล้วนี่ก็โดนเองนะครับไม่ได้มีรังกิ้งอะไรก็ต้องพูดถึงประเทศที่พุ่งข้ามประเทศครบ50ปีในปีเองเนี่ยนะครับแต่ว่า NUS ในต้องการเป็นแม่ชั้นนำของโลกในระดับ10กว่าปีได้ไงเขาก็เปลี่ยนเนี่ยไอ้ทีมเรานี่เขาก็มีศูนย์ศูนย์นะครับก็ทักชวนตั้งแต่เด็กๆไปดูงานกันมาครับเมื่อ2ปีก่อนแล้วก็ได้ไปแกะเทคนิคอะไรบางอย่างนะครับไปเรียนรู้แล้วก็ทำยังไงครับซึ่งไปดูทั่วโลกก็มีหมดนะครับในชั้นนำเนี่ยฮ่องกงอยู่นะครับซึ่งผมมาจากเกสเนียก็เพิ่งไปกันนานเลยนะครับก็ไปดูเขาด้วยของเขาเนี่ยก็มีศูนย์อันนี้เช่นเดียวกันแต่ก็เปลี่ยนเป็น Center of Excellence for Teaching and Learning แต่ว่าหลักการเดียวกันนะครับคือพัฒนาและการเรียนรู้
นะครับท่านดีเจอท่านสนับเด็ด
คือผมคิดว่า
เป็นกฎ
ต้องไม่ไป
มันควรจะต้องลงไปตั้งแต่การศึกษาวิชาของนักเรียนมากกว่าตั้งแต่ระดับประถมมาเพราะงั้นมาถึงตรงนี้เนี่ยเด็กเราก็ไม่พัฒนาเด็กให้เด็กเองเนี่ยมีความสามารถในการที่จะถามคำถามหรือศึกษาด้วยตนเองมีความรับผิดชอบขนาดนั้นก็เราให้สายให้เด็กถามให้เด็กเรียนแล้วพอเข้ามาในห้องเรียนเราก็ดิสคัสหรือศึกษาด้วยแต่เด็กด้วยดีนั้นอ่ะตรงนั้นที่ผมว่าตั้งแต่การศึกษาพื้นฐานเนี่ยมันต้องไม่ได้ถึงระดับพอสมควรไม่อย่างในประเทศสิงคโปร์เนี่ยการศึกษาพื้นฐานค่อนข้างอยู่ในระดับที่ดีครับอั
ันนี้ก็เป็นความที่เราเป็น
คดีฮะแต่เราไปปรับมันไม่ทันแล้วเราหมอหมอวิจารณ์เป็นรัฐมนตรีผมเป็นรัฐมนตรีต้องในบ้านเราก็ปรับพวกเราเนี่ย4ปีเราก็น่าจะทำอะไรได้เยอะจริงจริงนะคือผมคิดว่าที่อยู่เราสำคัญที่อาจารย์เราเท่านั้นแหละเป็นเป็นกิจติดนะ
ครับผมขอเรียนถามท่านอาจารย์วิจารณ์นะครับเรื่องของactive learning เนี่ยถ้าฟังง่ายๆอย่างคนไม่มีความรู้อย่างผมเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่ามันก็การปฏิบัติจะทำง่ายกว่าแต่ถ้าสายสังคมศาสตร์แบบรู้จักเนี่ยจะทำยังไงดีมีเคล็ดลับสั้นๆจะทำกระทำให้พวกเราเป็นข้อคิดนะครับในการครับสวัสดีครับ
เป็นประเด็นที่ดีมากนะครับอาจารย์นะผมเดาเอานะที่ตอบเนี่ยไม่เคยเห็นตัวอย่างที่ไหนแล้วก็ไม่เคยทำอันหนึ่งในสายสังคมเนี่ยน่าจะใช้ได้มากก็คือ case based learning นะเอาเคสมานะแล้วก็ให้เขาให้นักศึกษาจากกลุ่มนะอภิปรายนะว่าจะในกรณีอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาจะแก้ปัญหายังไงอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราก็อาจจะเปิดว่าเออเนี่ยของจริงมันเป็นอย่างเงี้ยคุณว่าไงอะไรเงี้ยนะเกิดการเรียนรู้เยอะนะท่านอธิการท่านไหนบอกว่านิติศาสตร์ใช้เยอะนะฮะที่ผมเข้าใจว่าที่อเมริกานี่ผมก็คนไม่รู้เรื่องนะไอ้เวลามีกฎหมายอะไรออกมาเนี่ยไอ้มหาลัยจะเอาไปถือเอาไป analyze ใช่ไหมฮะให้เห็นข้อดีข้อด้อยแล้วก็ application เวลา implement จะต้องเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยให้เด็กมันทำถูกไหมให้เด็กมันทำโอ้โหจ้ะก็จะเกิดการเรียนรู้อย่างมากมายนะครับทีนี้ก็จะต่อไปได้อีกว่าสายสังคมลงไปในพื้นที่อันนี้ผมยกตัวอย่างของจริงเลยนะอาจารย์เขามีเครือข่ายมหาลัยสร้างสรรค์สังคมอาจารย์เคยได้ยินไหมสนับสนุนโดยสสสกับมูลนิธิแสงกมจลผมเป็นประธานกรรมการมูลนิธินะไอตัวคุณปาวปิยพรเนี่ยเขาเป็นผู้จัดการในมูลนิธิแสงกมจลไอน้องชายก็เป็นอาจารย์ทางด้านศิลปะเป็นนักเรียนทุนอนันต์นะอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเขาก็ได้ไอเดียจากน้องชายเนี่ยว่าเฮ้ยไอเด็กสายศิลป์เนี่ยนะศิลปะเนี่ยศิลปะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ในนิเทศศาสตร์อะไรพวกนี้มันน่าจะทำชิ้นงานศิลปะหรืองานสร้างสรรค์เพื่อบอกสังคมในเรื่องที่เป็นปัญหาของสังคมนะเขาก็ดีไซน์กิจกรรมก็คือว่าไปเอา NGO มานะมาคุยกับอาจารย์ในมหาลัยตอนนี้ผมก็จะว่า11มหาลัยแล้วนะที่เข้ามาร่วมอยู่ในเครือข่ายเนี้ยแต่ว่ามันจะเป็นเฉพาะสายอาร์ตกับสายนิเทศศาสตร์นะฮะทั่วประเทศเอาอาจารย์กับ NGO มานั่งคุยกันปรึกษากันว่าเออมันปัญหาที่ควรจะให้เด็กไปเรียนไปเห็นเนี่ยคืออะไรบ้างนะที่พอจะทำได้แล้ว eventually นะก็สนับสนุนให้ทั้งอาจารย์ทั้งเด็กเนี่ยลงพื้นที่เลยโดย NGO พาไปนะเขาก็ถ่ายวิดีโอมาให้เราดูนะทั้งอาจารย์ทั้งเด็กอาจารย์ก็บอกโอ้อาจารย์ก็ไม่เคยรู้ว่าเรื่องแบบนี้มีอยู่ในสังคมนะไอ้ลูกศิษย์นี่ก็มันตื่นเต้นมากเพราะว่าส่วนใหญ่มันเด็กกรุงนะมันก็ทำไอ้ผลงานเนี่ยออกมาโชว์เป็นชิ้นศิลปะชิ้นประชาสัมพันธ์อะไรเนี่ยนะเขาเพิ่งเปิดงานไปแถวสยามเมื่อสักเดือน2เดือนที่แล้วเนี่ยผมก็ไปด้วยอาจารย์หมอประเวศไปกล่าวปาฐกถาเปิดนะผมก็ไปด้วยแล้วก็ไปถามอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของอาจารย์คิดว่านักศึกษาได้อะไรคนหนึ่งบอกอาจารย์ได้แรงบันดาลใจนะถามนักศึกษาเธอได้ไหมอาจารย์ครับผมไม่เคยรู้ว่าเรื่องแบบนี้มีอยู่ในโลกนี้ชีวิตผมไม่เคย expose เรื่องแบบนี้เลยแต่นี่นั่งเรือหางยาวเข้าไปที่เกาะนะไปเห็นว่าไอ้ pollution เกิดอะไรยังไงอะไรทั้งหลายนะอาจารย์นี่คือแต่ว่ามันใช้แรงเยอะแล้วก็ใช้เงินในการเดินทางนะครับแต่ว่าให้เห็นตัวอย่างว่าทำได้นะธรรมศาสตร์มีอยู่รังสิตโดยรอบทำได้เยอะสังคมมีอยู่ทั่วไปนะอาจารย์ปัญหาส
ังคมนะหรือไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นอิชชูทางสังคมที่จะเรียนกันพออาจารย์พอมองเห็นไหมครับ
ครับท่านคณะพอดีปฏิสัมพันธ์การันตีด้วยยกมือก่อนพอดียกแต่ท่านมีแค่เดิน
ครับคือพอดีท่านพอมองพูดว่าสังคมต่างกับญาติผมแบบที่ตรงข้ามนะครับเพราะว่าการเรียนสังคมต่างคือว่ามันเป็นความรู้สึกแต่ไม่ใช่ความเด็กแล้วก็ความเข้าใจอะไรมากกว่าที่ทำไปตรงข้ามกับการสุขภาพหรือแค่เราเรียนดีกับเรื่องของคอนเทนต์หรือว่าท่านไม่ได้เพราะว่าไม่แต่วิชาต่างๆเราเอาคอนเทนต์ไปแล้วขอให้เราเปลี่ยนมันเป็น competency based ก็ตามไม่ยังแฝงด้วยความรู้เราเคยทำเรื่อง PBL มาในคณะแพทย์เราให้คะแนนของการเรียนรู้ด้วยตนเองถึง 50% ปรากฏว่ามันก็ถูกเบี่ยงเบนไปกระทั่งลดลงมากหรือเป็นคอนเทนต์มากขึ้นคือมันจะเป็นไดนามิกเพิ่มเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะฉะนั้นในที่สุดเราก็ต้องมาดูเรื่องของ evaluation ว่าเราจะประเมินอะไรถ้าเราจะดูอีกเรื่องคอนเทนต์ได้เนี่ยมันก็เลยมีไม่ได้เช่นเราสอนนักเรียนเขาถามจะเรื่องหมดชั่วโมงหมดเวลาไปแล้วนะฮะวัตถุประสงค์ที่เราเรียนเราก็จำไม่ได้แต่เราก็ไม่มีโอกาสที่จะไปตามเป็นประจักษ์เพราะว่าเราเองต้องมาทำงานมากนะเพราะฉะนั้นผมจะเห็นว่าเรื่องของ active learning เนี่ยมันก็ใช้ได้ทั้งหมดนะครับเองแต่ว่าพอถ้ามาคุยเรื่อง evaluation หรือว่าเรื่องประเมินเนี่ยเสร็จทุกทีก็เสร็จทุกทีไม่เหมือนกับการเรียน master degree ซึ่งมันคือ mastery ตรงกับที่เรากำลังพูดถึงนี่นะครับนักเรียนกลุ่มเล็กแม้ต่างสามารถที่จะคิดเองถ้าตั้งโปรเจกต์เด็กเองเลยครับที่จะได้ผลเนี่ยเรื่องนี้นะครับคือ active learning ของแท้ซึ่งเราจะเอามาแอพพลายในระดับปริญญาตรีได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็อยู่ที่เป็นระดับนโยบายของประเทศเลยเดี๋ยวผมบอกว่าผมสอนบางสาขาประเทศนะครับจะลงชุมชนก็ลงยากนิดนึงแต่ที่อยู่ในทะลุ
ท่านเจริญกิติฮะท่านผู้อำนวยการนี่อะไรบริษัทก่อนพัฒนาสารเชิญ
ครับเป็นท่านครับถ้าผมมีข้อสังเกตคือคำถามอยู่สองสัปดาห์อย่างแรกเลยเนี่ยการสอนแบบใหม่ที่ท่านอาจารย์หมอจะพูดถึงเป้าหมายสำคัญอันหนึ่งก็คือสร้างแรงบันดาลใจสร้างการเรียนรู้แบบรอบด้านตอนนี้คนที่จะไปช่วยสอนนักศึกษาเกิดการเรียนรู้แบบรอบด้านเนี่ยผมไม่มั่นใจนะว่าอาจารย์ใหม่เนี่ยจะทำได้ดีนะเพราะว่าการเรียนรู้แบบรอบด้านเนี่ยจะต้องอาศัยประสบการณ์ของผู้สอนก็ทั้งเยอะทีเดียวนะครับในการที่จะเชื่อมโยงมิติต่างๆเข้ากับสิ่งที่นักศึกษาเนี่ยต้องมาดีเบตหรือไปทำกิจกรรมด้วยกันนะเพราะฉะนั้นการเอาอาจารย์ที่มีประสบการณ์เยอะก็อาจจะต้องไปถึงกลุ่มเป้าหมายนะครับประเด็นที่สองครับที่ผมห่วงมากๆก็คือว่าจริงๆเราเท่าที่ดูเนี่ยนะเราก็พยายามฝึกซ้อมกันอยู่พอสมควรว่าจะทำยังไงให้เด็กเรียนรู้ในลักษณะแบบนี้แต่ผมคิดว่าเราติดกับดักใหญ่ตั้งแต่ม.ค.อ.สองเลยนะเราไปติดกับดักตรงนี้นะครับเราไปติดกับดักว่าพอถึงเวลานั้นต้องติดเรื่องของ QA นะเราต้องติดเรื่องภาระเรื่องงานที่ตรงวิจัยอะไรต่างๆนะผมคิดว่าถ้าว่าจะเป็นอย่างนี้เนี่ยครับอาจจะต้องเสนอท่านอธิการบดีนะว่าเราอาจจะต้องกล้าหาญในการที่จะฉีกกรอบพวกนี้ออกไปเหมือนกันถ้าว่าการฉีกกรอบเนี่ยผมเชื่อว่าคงมีหลายอาจารย์หลายคนหรือว่าหลายคณะเนี่ยพร้อมที่จะเดินหน้านะครับประเด็นที่3ถ้าผมยังมองว่าไอ้การสอนแบบ well rock well round เนี่ยถ้ามันเป็นหลายๆวิชามากเนี่ยมันจะไม่เกิด well round เท่าไหร่จำนวนวิชามันน่าจะน้อยลงนะแต่ว่าในวิชานั้นเนี่ยมันน่าจะ cover หลายๆมิตินะครับนั่นเท่ากับว่าเราควรจะลดจำนวนวิชาแต่จะเพิ่มจำนวนในกิจนะครับและการที่ลดจำนวนวิชาในแต่ละเทอมเนี่ยมันทำให้การแอสไซน์กันบ้านให้เด็กเนี่ยไม่สับสนไม่ขัดแย้งกันนะครับอันนี้ก็ฝากทางไม่ทราบว่าอันนี้ความคิดแบบนี้ใช้ได้หรือเปล่านะอย่างแรกที่อยากจะถามความเห็นท่านอาจารย์หมอวิจารณ์กับประเด็นสองก็คือถามทางมหาวิทยาลัยด้วยครับว่ามันจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่จะลดจำนวนวิชาแล้วก็เพิ่มเงินกิจจากแต่ละวิชาครับ
ขออนุญาตครับขออนุญาตอาจารย์จิตินะครับเรื่องลดจำนวนวิชาเนี่ยผมเห็นด้วยแล้วก็เข้าใจว่าในต่างประเทศเนี่ยจะเป็นเทรนด์นะฮะที่จำนวนวิชาเรียนไม่ว่าหลักสูตรไหนเนี่ยจะลดน้อยลงแต่ว่ามันจะเชื่อมโยงขึ้นเป็นมัลติดิสซิปลินารีมากขึ้นทีนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยผมไปเห็นชั้นไอ้มัธยมนะจ๊ะเมืองไทยเรานี่แหละในโรงเรียนที่ครูดีๆเนี่ย1โปรเจกต์เนี่ย1แอคทิวิตี้เนี่ยเรียนหลายวิชาครับนะแต่ว่าครูก็ต้องมาคุยกันครูมาดูสายด้วยกันนะก็สามารถเลี่ยงได้
ันถือว่าแม้กระทั่งเราแก้สตรัคเจอร์พวกนั้นไม่ได้เลยเนี่ยก็เลี่ยงได้นะโรงเรียนนี่พูดลงไปถึงโรงเรียนละโรงเรียนเช่นลำปลายมาตรพัฒนานะในกรุงเทพอันนั้นอยู่รีรัมนะครับหรือเพลินพัฒนาหรือรุ่งอรุณนะที่อยู่แถวเนี้ยตอนเริ่มทำเนี่ยเขาก็เดือดร้อนมากเพราะว่าเขาใช้เป็นใน active learning แบบเนี้ยนะเขาต้องมานั่งไล่ว่าเขาไม่ทำตามที่กระทรวงศึกษาว่าแต่เขาต้องมานั่งไล่ว่าแล้วมันได้ตามที่กระทรวงศึกษากำหนดจริงหรือเปล่าคือมาไล่ทีหลังอาจารย์แต่ตัว activity เนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็คือว่าตามหลักสูตรตามไอ้รายวิชาเนี่ยเราก็มานั่งไล่ว่าต้องการ competency ต้องอะไรบ้างนะครับแล้วเราก็ไปหาทางร่วมกันดีไซน์ไอ้ activity นะแล้วเพื่อให้มาเซิร์ฟอันนี้แต่มันก็ยากอะมันเราไม่คุ้นก็จะยากนะในที่ผมเห็นนี่ก็คือในระดับประถมมัธยมเนี่ยมีคนทำเยอะอย่างลำปลายมาตรพัฒนาเนี่ยเขาก็จะเล่าเลยบอกว่าใหม่ๆเนี่ยเขาก็เสียวว่าคือเขาเริ่มแต่อนุบาล นะไปจนถึงประถมพอถึงป.6เนี่ยมันต้องสอบนะไอ้ National Test เนี่ยแล้วมันจะผ่านหรือเปล่าเนี่ยนะเขาก็จะงงนะก็คือเครียดอะไม่รู้ทำไงนะแต่พอสอบปั้งก็เนี่ยโอ้โหอาจารย์ภาษาอังกฤษเนี่ยเฉลี่ยของโรงเรียนเนี่ย2เท่าของโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับไม่ใช่เพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์มากเป็นเปอร์เซ็นต์นะเท่าตัวเลยนะเขาก็สบายใจเลยว่าโอ้วิธีนี้มันใช้ได้จริงๆนะคือเวลาสอบมันก็ไปสอบข้อสอบเดียวกันนะแต่เวลาเรียนเนี่ยเรียนแบบปฏิบัติแต่ว่าผมก็ไปถามเขาบอกไปรับครูมาจากไหนเพราะเราไป observe ในชั้นเรียนนะเขาท่านะพอก็หัวเราะอาจารย์ก็คนแถวนี้แหละมันก็จบราชภัฏทั้งนั้นแหละนะแต่ผมเอามาฝึกปีนึงนะถามว่าฝึกทำอะไรสองอย่างอาจารย์ฝึกสองอย่างนี้แหละหนึ่งปีเนี่ยให้นั่งหลังชั้นเนี่ยฝึกอันที่หนึ่งคือไม่ดุเด็กไม่ขึ้นเสียงกับเด็กฟังเด็กนะอันที่สองคือหัดตั้งคำถามคือหัดไม่ตอบเด็กถามอะไรไม่ตอบแต่ตั้งคำถามตั้งไปเรื่อยเรื่อยนะตั้งคำถามแม้กระทั่งเด็กเกเรทะเลาะกันเนี่ยหรือไปข่มเหงเพื่อนเนี่ยครูก็ไม่ดุไม่ขึ้นเสียงด้วยแต่ตั้งคำถามตั้งไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยในสุดเด็กมันจะเปลี่ยนนิสัยไปเลยเพราะเด็กมันจะเข้าใจ
คร
ับ
เด
ี๋
ยวก
็
เลย
ล
องพูดสุดท้ายนะตอนนี้เราพูดไหมพอโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เดี๋ยวมาท่านรองเกษมีคนสุดท้ายท่านพอเสร็จ
อยากจะเรียนถามความเห็นของท่านอาจารย์ครับแต่คือบางผมคิดว่าในวิชาเนี่ยมันหลักการในคอนเทนต์ที่เป็นหลักตัวนี้ก่อนที่อาจารย์เนี่ยจะจับหลักพวกนี้ได้อาจารย์จะใช้เวลาทีนี้การที่เด็กเข้ามาแล้วยังไม่มีหลักแล้วปล่อยเด็กเข้าไปหาความรู้เองเด็กก็จะใช้เวลาในการจับตรงนี้มากแล้วจะเกิดความสับสนอาจจะไม่สนุกผมว่ามันก็เป็นบทบาทอันหนึ่งที่อาจารย์นอกจากเป็นสักดีที่อาจารย์จะต้องให้หลักเด็กไปก่อนที่เด็กเขาหลังไปจับในเรื่องต่างๆที่เขาจะทำการวิเคราะห์ผมไม่ทราบว่าตรงนี้อาจารย์ไม่ใช่ครับ
เป็นประเด็นที่ดีมากเลยนะครับอาจารย์ครับผมเข้าใจว่านะอันนี้ผมพูดแต่ต้นแล้วว่าผมพูดในสิ่งที่ผมไม่คุ้นเคยผมเข้าใจว่าในอเมริกาเนี่ยเช่นว่าจะเรียนฟิสิกส์นะม.1อย่างเงี้ยมันมีคนทำวิจัยคู่มือวิธีการวิธีทำแลบอะไรทั้งหลายเนี่ยมีหมดเลยอาจารย์แล้วก็ไอ้ตัวคอนเซ็ปต์อย่างที่ว่าอาจารย์ว่าเนี่ยมีให้หมดเลยนะนี่คือเห็นในอเมริกานะครับผมก็เข้าไปดูหนังสือของท่านคาร์เมียฟไซน์อะไรพวกนี้นะมันจะมีให้นะครับก็คือมีคนมารวมตัวกันทำนะทีนี้ทางแพทย์เราเนี่ยหรือว่าทางสาขาอื่นก็แล้วแต่เนี่ยในประเทศไทยควรจะรวมตัวกันแล้วก็ทำสิ่งที่อาจารย์ว่านะให้เป็นในแมนนวลนะตัวคอหรือคีย์ไอ้ knowledge นะที่จะต้องเข้าใจอาจารย์จะต้องเข้าใจตรงนี้นะอาจารย์บางคนก็เพิ่งเพื่อนของเราก็คือจบบอร์ดมาใหม่ๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนะแล้วก็แกก็เพื่อนคนใหม่อ่ะนะแต่ว่าพอมีคู่มือเนี่ยมันช่วยได้เยอะนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคือว่าถ้าจะทำเนี่ยมันควรจะเป็น national effort ที่จะช่วยกัน
คร
ับ
ผมคร
ับผม
คร
ับผม
คร
ับ
ผมคร
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 ับ
ผ
นะแต่ตรงนั้นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันพอทำแล้วเนี่ยมันจะอยู่อย่างนั้นตลอดถูกไหมมันก็ต้องมีการปรับมีการพอทำไปสองสามปีทางธรรมศาสตร์เจอ something new นะก็มีการอะไรมีการประชุมวิชาการกันแล้วก็มีการแอดมีการอะไรต่างๆนะมันก็ควรจะมีเป็นใน panel นะเป็น expert panel อะไรทำนองนี้แล้วก็ช่วยกันทำงานเพื่อจะทำให้คือถ้าอาจารย์ทุกคนต้องเริ่มจากศูนย์อาจารย์นึกภาพสิมันไม่จำเป็นมันควรจะมีซิสเต็มในการที่จะช่วยลดความยากลำบากครับ
อย่างที่นี่ท่านอาจารย
์ขออนุญาตนะค่ะอยากจะเรียนอย่างนี้นะคะว่าจากประสบการณ์ที่สมัยเป็นคณบดีคณะพาณิชย์เนี่ยก็สร้างหลักสูตรใหม่ขึ้นมาเรียกว่าหลักสูตร5ปีรีพวกโชว์ตอนนั้นที่สร้างขึ้นมาก็โดยหวังที่จะสร้างผู้นำรุ่นใหม่ที่มีความคิดริเริ่มมีความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นตรงนี้เนี่ยก็ทำมาถึงตอนเนี้ย10ปีละเด็กก็จบไปทั้งหมด5รุ่นเลยคุยกับทางอาจารย์พิโอว่าเราน่าจะทำวิจัยเพื่อที่จะดูที่ว่าสิ่งที่เราตั้งโจทย์ไว้เมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยมาถึงตรงนี้เนี่ยมันใช่เป็นไปตามที่เราว่าหรือไม่นี่ในการจัดการในการสอนนั้นหลักสูตรนั้นเนี่ยก็จะเป็นหลักสูตรที่มีหน่วยกิจที่น้อยมากจากเดิมที่เราเคยมี135 138หน่วยกิจก็จะเหลือประมาณ126หน่วยกิจนะคะแล้วก็วิชาเนี่ยก็จะถูกเอามาครอบรวมกันเช่น3วิชาเป็น1วิชานี้เป็นต้นนะคะอย่างเช่นแทนที่จะเรียนบัญชีเดบิตเครดิตต่างๆน่าเบื่อนะคะเราก็เอาบัญชีมาบวกกับการเงินแล้วก็บวกกับวิชาทางด้านการจีก็จะเป็นการบัญชีการเงินเพื่อการตัดสินใจและกลยุทธ์อย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วเด็กเนี่ยก็จะมีความรู้สึกที่มันเรียนแต่ละวิชานั้นจะเป็นเคสจะเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ว่าจะไปประยุกต์ใช้ในการทำงานเนี่ยได้อย่างไรแล้วเด็กนั้นเนี่ยจะต้องออกไปทำงานเพื่อสังคมหนึ่งวิชานะคะก็คือเรียกว่าเป็นโครงการรณรงค์เพื่อสังคมประเทศชาติไปโครงการบุญมีชัยไปช่วยคนทำนาเกลือแทนที่จะทำนาเกลือก็เอาเกลือนั้นเนี่ยมาทำเป็นนะฮะขัดผิวเป็นเกลือสปาอะไรทำนองนั้นแล้วก็สร้างโครงการใหม่ได้มากทีเดียวนั้นแต่ตรงนี้เนี่ยในการทำนะคะเด็กก็จะต้องไปฝึกงานเสมือนกับคนทำงานจริงในโลกธุรกิจเนี่ยในหนึ่งภาคการศึกษาหรือบางครั้งก็ไปถึง6เดือนเลยแต่ว่าเราบังคับเด็กว่าเมื่อไปฝึกงานอย่างเงี้ยเขาจะต้องเป็นผู้ใหญ่ไม่แต่งตัวนักศึกษาต้องใส่สูทปฏิบัติเช่นเดียวคนทำงานนั้นตรงนี้เขาก็ได้อรรถรสทั้งในแง่ของโลกแห่งการทำงานโลกของสังคมโลกของการเรียนที่บูรณาการที่เน้นวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็ presentation เป็นสำคัญนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ตามมาจากการทำโครงการนี้คือความขัดแย้ง ต้องยอมรับนะคะก็คือว่าเมื่อจำนวนหน่วยกิจน้อยลงเนี่ยอาจารย์ก็เดือดร้อนเพราะคนเคยสอนอาจจะไม่ได้สอนวิชาเดิมที่เคยสอนต้องถูกปรับเอามาครุกเป็นวิชาใหม่แนวทางการเรียนการสอนถูกเปลี่ยนไปนั้นการที่จะสอนในแต่ละวิชาเนี่ยต้องมาบริฟคุยสรุปกันก่อนว่าจะสอนอย่างไรจะเดินทางอย่างไรจะใช้แมทเทอเรียลอย่างไรแล้วดีเนี่ยจะต้องมานั่งเป็นประธานแล้วก็คุยกันในแต่ละกลุ่มเพื่อที่จะจูนให้มันไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็การประเมินผลเพื่อปรับให้มันไปในทิศทางที่เราต้องการจะเป็นสิ่งที่สำคัญก็จะถูกฟีดแบ็กอยู่ตลอดเวลาคนที่ไม่ได้ปฏิบัติตามนี้ก็จะไม่ได้สอนนะคะนี่ก็คือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแต่ว่ามันก็เป็นความสำเร็จที่ทำให้เรามีเด็กรุ่นใหม่นะคะที่จะสามารถตอบโจทย์ของสังคมในปัจจุบันแล้วก็ศตวรรษที่21ได้ค่ะ
คร
ับ
ค
ุ
ณหมอ
ให
้คุณหมอมีอะไรคุยได้ไหมครับเดี๋ยว
มีอันหนึ่งครับผมตกไปพอฟังโดยเฉพาะอย่างท่านอาจารย์เกษณีว่านี่นะครับคือ transform การเรียนการสอนเนี่ยจะทำได้สำเร็จเนี่ยต้อง transform career ladder ของอาจารย์ด้วยครับขอบพระคุณครับ
จริงจังที่สุดครับในนามของอะไรธรรมศาสตร์นะครับต้องขอขอบคุณหมอวิจารณ์ผมเรียกท่านที่ได้มาเล่าประสบการณ์เล่าการค้นคว้าเล่าวิธีเรียนรู้แล้วก็ผมเชื่อว่าห้องนี้ซึ่งเป็นผู้นำองค์กรกับทุกคนนะครับขนาดเล็กของธรรมศาสตร์รวมทั้งผมด้วยเนี่ยเราได้รับความรู้ใหม่ๆ
เราจะไม่เชื่อหมอวิญญาณทุกเรื่องแต่ผมก็เชื่อว่าส่วนใหญ่ที่การพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเชื่อสำคัญแล้วก็ต้องไปเปลี่ยนไปและผมเชื่อว่าวิธีการในการสอนต้องเปลี่ยนเนี่ยผมเชื่อว่าคนด้วยแล้วล่ะเปลี่ยนแต่ว่าวิธีการต่างๆจะทำยังไงในฐานะที่พวกเราไม่ใช่อาจารย์ดังนั้นเป็นผู้บริหารสิ่งหนึ่งที่มีปัญหาเด็กเด็กนี่ได้พูดแล้วหมอวิญญาณได้พูดแล้วคือว่าทุกอย่างเวลาไปทำมันมีข้อจำกัดทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ข้อจำกัดเรื่องอาจารย์ซึ่งไม่ถูกเทรนมาด้านนี้ข้อจำกัดเรื่องห้องเรียนข้อจำกัดเรื่องวิธีการเรียนการสอนข้อจำกัดเรื่องนักศึกษาซึ่งไม่ใช่คนมาในระบบนี้ทุกอย่างมีข้อจำกัดหมดท่านผู้บริหารในฐานะที่เป็นผู้บริหารก็ต้องฝ่าฟันข้อจำกัดเหล่านั้นไปให้ได้เพราะเราถูกสร้างขึ้นมาเราถูกตั้งขึ้นมาจุดเลือกมาเพื่อไปทำเรื่องพวกนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณท่านหมอวิจารณ์พันธุ์ที่ครั้งนี้ครับขอบคุณครับ